Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Molim, osmeh na usne, opet se zavesa diše. Dobar dan, poštovani slušalci, dobro nas pridružili u još jednom porodičnom magazinu Radio Beograda 1 pod imenom Vreme sporta i razonode. I danas smo se trudili da bude od svega pomalo, za svakoga po nešto, kako i doliko je ovoj emisiji. Siguran sam da ćete naći nešto, bez obzira da li je reč o sportskim događajima ili dešavanjima u kulturnom i javnom životu, ali preporučujemo da ostanete do 19 časova, a ukoliko vas baš onako svrbi, kako se to kaže domaćinski, pogledajte naš sajt rtsa.rs i vidjet ćete ko će pored ostalih učestvovati u današnjoj emisiji. Nekad su na današnji dan padali za slobodu jaganjci, prasići i ostala družina po dvorištima, a sada je neko drugo vreme. Ono što svakako želimo, to je da vas pozdravimo i da se podsetimo nekih davnih dana koji se vode pod oznakom 29. novembar. Ovog 29. novembra 2014. uz vas će biti Aca Kostić, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavrla i Željko Svanić.
Stari je popio malo, na televiziji lepa brena, i stari se sjeća ratnih vremena. Da bi danas bilo bolje, oni su poturali svoja pleća, gazili hladne rijeke, jeli koru s drveća. Žao mi je što neki misle da je život negdje drugdje, i ne sanja se više stari san. Čekaju pasoš da odu van. Danas je dan,
dan Republike.
Danas je dan,
dan Republike.
Danas je dan,
dan Republike.
I stara kaže, Dragane šuti, skrati jesik, pokud čuti dan,
dan Republike.
Danas je dan,
dan Republike.
Danas je dan,
dan Republike.
Republike i stari se sjeća ratnih dana. Žao mu je što se ni klinci više ne igraju partizana. Danas svako zna da je glava samo jedna. Danas svako zna pred kim pasti na koljena. Danas je dan Republike, stari kaže, otvorite prozore, pjan je. I čini mu se da logorske vatre u daljini gore. Logorske vatre u daljini gore. Danas je dan,
dan Republike.
Danas je dan,
dan Republike.
Danas je dan,
dan Republike.
I stara kaže, jesi normalan, dragane, zatvara je prozore.
Dan
Republike. Danas je dan.
ja sam Bojan Ljubenović, urednik rubrike Trn u večernjim novostima i toplo vam preporučujem da slušate Vreme sporta i razonode, emisiju koja voli sve sportiste, a ni za koga ne navija.
Što toplije, tim bolje. 9 stepeni je u gradu Beogradu prema poslednjim merenjima. Sada pratimo i Superligu Srbije u fudbalu. Nema pogodaka na meču u Novom Sadu. Vojvodina Čukarički, 35. minut 0-0. Završene utakmice, podsećamo, Jagodina Radnički Kragujevac 2-1, Napredak Donji Srem 3-1, Radnički Niš Mladost Lučani 2-2 i Spartak Rad 0-0. Jedna utakmica završena u Engleskoj premier ligi, West Bromwich Arsenal 0-1, pobeda gostiju. Gost, komentator aktualnih fudbalskih dešavanja je legendarni golman i trener Ratomir Dujković. On kaže da česte promene selektora A tima nisu dobre. Selektor mora imati kontinuitet u radu i ne bi ga trebalo opterećivati rezultatima. O tome i ostalim fudbalskim temama sa Dujkovićem je razgovarao Vlada Radičević.
I u nastavku emisije govorit ćemo o fudbalu, a naš gost je legendarni golman Crvene zvezde, sada trener Ratomir Dujković. Gospodine Dujkoviću, dobar dan.
Moje poštovanje.
Činjenica je da Srbija za godinu dana dobija već trećeg selektora. Koliko je to dobro za našu reprezentaciju?
To nije dobro. U svakom slučaju mislim da je pogrešno menjati trenere. Upravo mislim da treba dati kontinuitet bez obzira bio domaći ili bio stranac. Uvek sam za domaćeg, naravno, jer poznajem ambijent, poznajem mentalitet i prati našu ligu, za razliku od stranaca koji dođu i sve to ne rade.
Videli smo na primjeru holandskog stručnjaka Dika Advokata koliko je problema imala naša fudbalska reprezentacija. Međutim, i u prethodnom periodu naš reprezentativni fudbal nije na nivou očekivanja navijača. Imamo fudbalere koji igraju u najbogatijim i najpoznatijim klubovima Evrope, međutim kada dođu u Srbiju i kada igraju za našu reprezentaciju ne pružaju ni deo onoga što se od njih očekuje. Gde je tu problem? Kako vi objašnjavate tu situaciju?
A mislim da je problem u glavi i odnosu prema državnom timu, prema dresu Srbije. Jer tamo kad igraju, oni budu plaćeni debelo i znaju šta ih čeka ukoliko ne pruže svoj maksimum. Ovdje je obrnuto. Doduše imaju isto dobra primanja, isto će biti dobre nagrade, ali to ne može da ih motiviše, jer ne može ništa da im se desi ukoliko ne pruže nešto, sem možda kritike vas iz medija ili publike. I to je uvijek isto i ponavlja se iz godine u godinu. Kad dođu ovdje ne pruže ni polovinu od onoga što pružaju tamo. Znači stvar je u glavi, odnosno u odnosu prema svojim obavezama, prema grbu.
Naša reprezentacija je opet u teškoj situaciji. U nastavku kvalifikacija morat će samo da pobeđuje ako želi da se izbori za to treće mjesto koje donosi barar za evropski šampionat. Kako vidite trenutnu situaciju, ima li Srbija šanse da se nađe na evropskom prvenstvu?
Pa teoretski šanse ima, još uvijek postoje ta opcija, međutim bit će nam jako teško. Prva utakmica koja nas čeka je Portugal u Portugali, mislim da je nešto stvarno van pameti da možemo da kažemo da idemo sigurno da pobedimo posle ovakvog debakla koji smo doživjeli kod nas. Naravno da će da pokušaju sve da urade maksimalne pripreme da tu utakmicu dobiju. Međutim, treba zaustaviti Ronaldo i celo ono društvo koje igra kod kuće.
Za razliku od naših fudbalera, svjetski asovi opet blistaju, tako imamo Mesija koji je oborio rekord po broju golova u Ligi šampiona Evrope. Evo, gledali smo najnovije utakmice u najelitnijem evropskom takmičenju i svakako da ste i vi oduševljeni kako igraju moderne evropske ekipe.
Naravno da sam oduševljen, to je nešto sasvim drugačije, nešto što kod nas ne pamti da se nekad igralo, niti će se ikada igrati. Ali što da radimo, to je tako. Videli ste kako Messi sa lakoćom daje golove, kako se oni odnose, kako se oni bore. Mislim da je to bez obzira, i naši su igrači pripremljeni fizički i psihički, ali ne pružaju nikada to što pružaju ostali igrači po Evropi.
I evo pri kraju našeg razgovora, gde vidite izlaz kada je reč o našem fudbalu, pre svega klubskom, kada je reč o našem šampionatu i uopšte Srbija jeste poznata po tome da stvara asove, međutim oni rano odlaze u inostranstvo. Osiromašeno naše tržište dovodi do toga da gledamo slab šampionat. Ima li nade za srpski fudbal?
Pa nade uvek ima, zato što smo mi jedna talentovana nacija i međutim moramo da se organizujemo drugačije. Mora nešto da se napravi neki plan i program dugoročan. Ne možemo da idemo iz godine u godinu sa promenom selektora i sa uvođenjem svake utakmice novu grupu igrača. Mora se ima kontinuitet u radu, mora se napravi plan i program kako će se raditi, šta je cilj. Ne sme da bude obaveza da se kvalifikujemo na sljedeće svjetsko prvenstvo ili sljedeće evropsko prvenstvo, nego da se stvara tim kao što to je uradila Belgija. To nam je najbolji i najsvežiji primjer da je to pravi put. Zašto ne bi iskopirali? Kinezi su napravili svoju ekonomiju prvu na svijetu samo tim što su kopirali sve ono što je dobro po svijetu, a što nije odbacili su. Zašto mi ne bi iskopirali ovo što je uradila Belgija?
Kada reč o vašoj trenerskoj karijeri, šta se tu događa, kakvi su planovi, znamo koliko ste uspeha imali sa afričkim selekcijama i šta možemo u nekom narednom periodu očekivati u nekim kombinacijama prethodnih godina i vaše ime pominjano se i u kontekstu trenera Crvene zvezde i kada je trebalo govoriti o selektorima A tima.
Pa hvala najljepše, ali ja idem u mirnije vode penzionerske i mislim da treba mladi da krenu, da rade, da se posvećuju malo više tome. Mada ne mogu da kažem, evo pre mjesec dana dok sam bio na odmoru u Venezueli dobio sam ponudu od Nigerije koju sam glatko odbio jer su me pred svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi prevarili zadnji dan pred polazak i nisam preuzeo tu ekipu. Trenutno recimo imam ponudu iz Indije, vrlo interesantno, ali se radi o mlađim kategorijama, a ja nisam sa mlađima radio i jako razmišljam da to da prihvatim.
Dobro, onda to znači da vas možemo ipak gledati na terenima, pre svega u inostranstvu, čini mi se.
Pa može se desiti da dođe do nečega.
Hvala lepo, gost Radio Beograda 1 bio je proslavljeni golman Ratomir Dujković. Hvala još.
Hvala vama.
There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode, veliki sportski pozdrav od Baneta Ivanovića.
Pričali smo, zapravo učinio to u naše ime Ratomir Dujković, o selektoru, o onome kako treba voditi reprezentaciju, kako raditi sa timom, pa hajde da čujemo kako će po tom pitanju funkcionisati gospodin Ćurčić, novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije. S Radovanom Ćurčićem razgovaraju kolega Milan Biković.
Selektore, najprije iskrene čestitke na izboru. Ovo su dani vaše velike radosti. Postali ste selektor, ujedno ste proglašeni za najboljeg trenera u Srbiji u 2014. godini. Svaka čast.
Hvala na čestitkama. Sigurno da puno lepih stvari se dogodilo u poslednjih 2-3 dana. Jedna uspešna sezona je i za mene i mog stručnog štaba. Mislim da smo napravili dobar rezultat sa mladom reprezentacijom, da je to jedan od uslova bio što smo dobili ovakve počasti. Sigurno da ispred nas jedan veliki posao, velika obaveza, velika odgovornost i nadam se da ćemo na sve te stvari, na sve probleme sa kojima ćemo sigurno susretati, jer to je uvek u fudbalu, ćemo naći odgovore i da ćemo vratiti veru u srpski fudbal.
Jedna od vaših ključnih rečenica na konferenciji za novinare: reprezentaciji treba porodična atmosfera.
Porodična atmosfera, u svakom slučaju, 7 dana je najveće okupljanje, 7 do 10 dana reprezentacije, malo se viđamo, malo je to vremena za rad, ali bez porodične atmosfere nema dobrog rezultata. To je tako i u klubovima, tako i u reprezentaciji. U reprezentaciji naročito izraženo, jer takve stvari otprilike na reprezentativnom nivou prave određenu razliku. Mi imamo individualni kvalitet, to niko ne spori, i mislim da taj individualni kvalitet moramo kroz jedan dobar timski rad, kroz jednu porodičnu atmosferu staviti u službu kolektiva i da kada istračimo teren izgledamo svi kao jedan.
Takođe vrlo važno, rekli ste, u reprezentaciji nema mesta sujeti. Da li 2 minuta na terenu ili 90, sve jedno.
To je jedna stvar na kojoj moramo insistirati i rekao sam i to na konferenciji, to je da svi vole da igraju i normalno je da 11 igrača može da igra 11 ili 12, koliko nas bude na spisku, ne može, ali mi želimo da i 23. i onaj igrač broj 1 isto misle, isto žele, jer samo takvim odnosom na kraju će nas svima biti dobro.
Nemamo puno kvalitetnih igrača, nemamo pravo da se odreknemo ni Subotića, ni Ljajića, ni Vidića, i to je u stvari vaš prvi zadatak, da vratite u reprezentaciju sve one koji hoće i mogu da pomognu.
Da, jedan od prvih zadataka, pokušamo da sve najbolji igrače koje Srbija ima vratimo u reprezentaciju. Pred nama su razgovori, pred nama su planovi. Mislim da treba pokušati sve, i svi oni koji žele i hoće, a koji su potrebni reprezentaciji, što je naša procena, budu sa nama tu da daju kvalitet više ove reprezentacije, i mislim da je to jedan zadatak sa kojim susre nije ni malo lak, ali mislim da ćemo uspeti.
Verujete u vaš stručni štab iz mlade reprezentacije, praktično tu neće biti promjena?
Da, stručni štab iz mlade reprezentacije će biti i u vas selekciji, s tim što će biti pojačan sa još nekim ljudima.
Borimo se za još 15 bodova u grupi, to nije malo. Jesmo u teškoj situaciji, ali vi verujete da ipak možemo do evropskog prvenstva, barem preko baraža?
Moramo da verujemo, u fudbalu nema predavanja, sve dok postoji i najmanja šansa da dođemo barem do baraža, moramo se boriti i verovati da možemo da napravimo taj rezultat.
Ono što nije dobro, nema prijateljskih utakmica do utakmice sa Portugalom u martu.
Nažalost nema, to je jedna otežavajuća okolnost, ali u suštini tako i Portugalcima, tako da nećemo se žaliti na to. Pred nama je puno razgovora, puno nekog rada van terena do tog okupljanja u martu, i ono što je najbitnije u ovom trenutku, to sam rekao u konferenciji, da u tom trenutku naši igrači budu u jednoj zavidnoj formi.
Još nešto što nam se dopalo, krećete iz skromnosti, to je vaš stil.
Pa tako je bilo do sada, ceo stručni štab na čelu sa mnom je skromnosti radio sve ovo vreme, i u mladoj reprezentaciji, u nekim ranijim periodima, i mislim da u fudbalu davati neka velika obećanja može da bude pogubno. Mislim da treba sve mirno, strpljivo, puno raditi, verovati uspeh i na kraju verovati u ono što radiš, i mislim da na kraju to može da rezultat.
Imaćete na tom vašem, nadamo se, uspešnom putu i podršku Radio Beograda.
hvala puno, kao i do sada vam se zahvaljujem na podršci koju ste uvek davali.
Petnaest časova i 51 minut, završeno je prvo poluvreme na stadionu Karađorđe u Novom Sadu. Vodstvom gostiju iz Beograda, Todorović je u zaustavnom vremenu zatresao mrežu domaćina, Vojvodina Čukarički 0-1. Temperatura u gradu Beogradu ovog 29. novembarskog popodneva 9 stepeni, iznad nule do bome. Zagrevamo se za zimu koja dolazi. Nadamo se da provodite prijatne trenutke uz vaše radioaparate.
Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get to know you. And then you make this noise. And it's apparent it's all over. Spent ages giving head. Then I remember all the nice things that you've ever said to me. Maybe I'm just overreacting. Maybe you're the one for me. There's just something that's getting in the way. When we go up to bed, you're just no good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get to know you. And then you make this noise. And it's apparent it's all over. It's not fair.
Aleksandra Pajić Milošević, svetski prvak u fitnessu. Ja slušam svetski poznatu emisiju Vreme sporta i razvode, a slušajte i vi.
Ili recimo pogledate naš sajt rts.rs i vidite Radmilu Jekić na jednoj divnoj slici, a uz nju danas u studiju i Saša Dimitrijević iz Ćuprije, višestruki bodybuilding šampion, čovjek koji je vlasnik jednog lepog kluba, o tome ćemo pričati. Najprije pozdravljam damu. Radmila, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Veliki pozdrav za vas, Saša. Nadam se da ste lepo putovali iz Ćuprije.
Da, super.
Nema gužve.
Nema gužve.
Vi ste, Radmila, bili zvezda ovog prelaznog roka, iz jednog lanca hipermarketa prešli ste u drugi lanac hipermarketa marketa, koji će umeđu vremenu preksutra dobiti novo ime, tako da se oko vas otimaju brojni lance supermarketa na svijetu. Ja se nadam da će razumeti slušalci, budući da Radmila radi inače kao kasirka u jednom lepom marketu velikom.
Tako je, čitav život kasir. I još ponešto sa strane.
Dobro, Saša, imate lep klub koji je ovog novembra obeležio i godišnicu, novu godišnicu, još jedan rođendan.
Da, nekih 6 godina postojimo kao sportski klub za bodybuilding i fitness i aerobik. Naš cilj je razvoj sporta svakako i okupljanje mladih i takmičara i rekreativaca, naravno, da se u što većem broju bave našim ovim lepim sportom.
Kako se ljudi bave svojim telom? Kako čuvaju telo i ima li interesovanja pojačanog među mladima?
Pa u zadnje vreme je nastao tako neki period kada ljudi se više posvećuju izgledu tela i prevashodno zdravlju. Tako da je u skoro svim krajevima u Srbiji pojačano prisustvo ljudi u teretanama, što mlađih, što starijih, tako da generalno to je dobar znak i bitno je da se ljudi bave sportom i a posebno ovim sportom, jer je ovde upravo izgradnja tela u pitanju i tako da će, eto, ako ništa drugo, bit ćemo makar lepši kao nacija.
Evo, vrlo smo zadovoljni kako Radmila izgleda. Radmila, vi me podsjećate na onu pesmu Srđana Marjanovića, mi smo jedno drugom govorili, vi, dobro, dotrenemo se na kasi i tako u uglu. Kako reaguju komšije, kako reaguju ljudi koji su vaši mušteri?
Pa divno reaguju, da vam kažem, zaista su pozitivne reakcije i sada većina, jeli, potrošača, da kažem, tih naših mušterija u radnji, već su mene ranije videli da ja nešto radim, vežbam i tako to. Mnogo ih je znalo da se spremam za takmičenje. E sad su reakcije, ono, svaki dan me neko prepoznaje na kasi, jao, videli smo vas na televiziji, tamo, ovamo. Uglavnom, lepe želje, pozitivne reakcije. Često, to sam već jednom rekla, kod mene na kasi nema problema, nema raspravki, to uglavnom kad me vide da ja nešto radim, da vežbam, uglavnom se priča o sportu, o ishrani. I to je ono, ta 2-3 minuta koliko se potrošač zadrži, recimo, dok mu ne otkucate račun, za ta 2-3 minuta mi toliko mnogo stignemo da ispričamo i uvijek je pozitivna atmosfera, jednostavno neka pozitivna energija se širi oko mene, oko nas, tako da onda često pitanja, ono, najzanimljivije mi je bila jedna žena kad mi je onako simpatično rekla, ja mrzim vas, pogledajte kako vam je zategnut triceps, šta se meni ovo ovako ovde pomera, kao pa da mi pokažete neku vežbicu da to zategnem, onda ja onako sedim za kasom i njoj pokazujem kako da radi triceps, kako da zategne ruke ili već koji deo, tako da vrlo je zanimljivo i pozitivno, znači malo bežimo od ove naše stvarnosti koja baš nije sjajna.
I kolege i koleginice vas vole, što je sasvim normalno, ali dodatno vas vole, jer kažu kada uđe neki srče, neki dinarčić, neka parica, vi dođe da podignete kasu, to se prevrne čas posla.
A jeste, zaista mi imamo tako neke kase koje su nezgodne i dešava se u stvari da ljudima upadne i to je bila situacija, pa smo mi tako ispričali, upala je kartica i zaista je trebalo podići kasu i sad frka, ko će, šta će, gde će, i kao zovi Radu, i onda zovu mene i ja onako kao u filmu podižem kasu, ova koleginica se zavlači ispod kase i kaže meni, nemoj da si spustila, pošto da sam spustila onu kasu, bilo je baš nezgodno.
Dobro, kartice u redu, ko bi se saginjao zbog 2 dinara sada ili dizao kas. Saša, malo o vašem klubu i malo o vašoj karijeri koja je bila zaista bogata.
Pa, ovaj klub Relax Gym, kao što sam rekao, postoji nekih 6 godina. Do sada smo okupili dosta takmičara, što muški, što u ženskoj konkurenciji. Konkretno ja imam iza sebe, možda nije baš dobro da se hvalim, ali imam oko 40 takmičenja. Neke od jačih titula su mi vice šampion sveta, 3. na Balkanu, više puta prvog države, a ostali članovi, odnosno takmičari kluba, među kojima je naravno, eto, i Radmila Jekić, naša takmičarka, ona je, mogu da kažem, premijerka našeg kluba, jer je osvojila apsolutnu titulu na sada ove godine na svetskom prvenstvu Mister Universe, koje se odigrao u Italiji u oktobru mesecu. Tako da je to veoma jak rezultat. Imamo još nekoliko prvaka sveta u juniorskoj konkurenciji i u nekim seniorima, ali ovo je za sada najjači rezultat našeg kluba.
Radmila, kakav je osjećaj kada čovjek počne da se bavi sportom u ipak određenom fondu godina, naravno ne brojim vam godine, nego znam i Žigića i Nikolića koji su počeli da igraju fudbal u 27. Vi ste onda shvatili da je to prava stvar i razbili ove godine bukvalno.
Pa dobro, ja sam relativno kasno počela da vežbam, posle 30. sam ušla u teretanu, tako vežbuckala sam dosta godina kao rekreativac. Došlo je, pa eto, tako nekako slučajno do toga da izađem na takmičenje. Mislim, rekla sam uz podršku kolega i to kako sam ja napredovala, kako je meni to dobro išlo. Onda sam upoznala Sašu koji mi je pomogao u tome da pokazao mi ono što nisam znala. Mislim, ima tu mnogo stvari, nije to sad samo vežbuckamo i dovoljno, znači ishrana, treninzi, svašta ponešto. Osjećaj je, pa ja nisam znala kakav će osjećaj biti dok nisam osvojila to prvo, pa na kraju apsolutno, osjećaj je neverovatan. Sve do tada sam mislila, ma ok, važno da učestvujem, nema veze koja ću biti, ili sam možda tešila sebe, međutim, kada sam osjetila tu euforiju, da kažem, i naročito kada su me proglasili kao apsolutnog pobednika, ne mogu da opišem rečima, znači fantastično je, jednostavno čovjek baš dobije volju dalje da se bori, da bude još uporniji i još više da se trudi.
Saša, Rada je baš stvarno bila idealna, savršena u oktobru 4. 19. i 26. Kakve titule, kakvi trofeji?
Da, uglavnom apsolutna kategorija, pobednica znači u svojoj kategoriji i pobednica među ostalim pobednicima. To su veoma dobri rezultati obzirom da su to neka njena prva takmičenja, da kažem. Čini mi se da se Rada takmičila još 2006. tako sama u sobstvenoj režiji. Tako. Tada ne znam sad šta si beše osvojio, ali ovo je nešto...
Dobro, to je u kategoriji kadeta još bilo.
Da, da, junior kadeta. Sad smo seniori zajedno. Da. Tako da su to veoma dobri rezultati. A sama njena pojava, eto, to je možda sad smo na radiju, pa možda nemamo mogućnost da vizualno prikažemo Radu.
Kako mi zavide ljudi.
Da. Sama njena pojava na tim takmičenjima, ona ima, u ovom sportu se traži, znači, i mišićna masa i prevashodno mišićna definicija, znači da što manje takmičar ima masti na sebi. Sama njena pojava na bini je jednostavno fenomenalna. Znači, eto, na tom svetskom prvenstvu da u Italiji što smo bili, svi su bili bukvalno i sudije i ostali ljudi u publici i ostali takmičari, svi su bili oduševljeni njenim izgledom, jer ona ima neverovatno strašnu formu, tu mišićnu definiciju kako mogu da joj zavide i mnogi muškarci i čak i neki možda i vrhunski takmičari u Americi i sa strane. Tako da jednostavno mogu da kažem, ona je neotkriveni fenomen sve do sada. Sad smo, eto, na neki način možda, eto, i ja sam krenuo da treniram u 30. godini, isto veoma kasno, možda sam u 30. otkrio da je sport prava stvar i da sam ja možda predodređen da budem sportista, i ona isto. Na neki način smo možda i mi sudbonosno povezani da tek napravimo, ovo sad je bila možda neka mala proba, ova sezona jesenja što smo usvojili te rezultate, a tek ćemo, znači, prave rezultate na narednih godina da, što se nje tiče, da pa možda nekada izađemo i zajedno na takmičenjima kategorija parova.
Pa nam se javite u program direktno. Da. Nego da mi pomenemo trenera koji je vas spojio. Hvala mu onoliko. Lepo od njega. Neko vas je spojio.
Jeste, to je jedan dečko koji isto radi ovde u jednoj teretani u Beogradu. Pošto sam ja tražila, tako kad sam rešila da se takmičim, pošto sam počela redovno da vežbam i sve je tako dobro se napredovala, krenula sam da pišem što na fejsu, što gde sam čula za koga, raznim trenerima, ovim ličnim, personalnim, što bi rekli. Međutim, nigde nisam altene dobijala odgovor, ili su to uglavnom bile neke cifre koje ja nisam mogla da isfinansiram. I slučajno jedna moja drugarica je vežbala kod tog nekog dečka kojeg je uvek hvalila kako je baš onako posvećen vežbačima, kako voli taj sport i to. I ja sam otišla jedan dan kod njega u teretanu da popričam sa njim da li bi on hteo da me uzme, da me sprema za takmičenje. Međutim, dečko zaista dobro radi i on je toliko bio prebukiran da nije imao mesta da mene uzme da mi bude personalni trener, ali je njemu Saša takođe mentor i onda je on meni rekao ja ću tebe spojiti sa mojim mentorom, pa se čuj sa njim, pa se dogovorite za dalje. I zaista odmah, ja mislim da nije prošlo ni pola sata, on je poslao Saši link, moj Facebook ili šta, Saša mi se javio i onda smo mi krenuli u priču, znači ja sam rekla šta hoću, i tako je to nastavilo se i završilo kako jest.
Saša, koliko zapravo treba novca, koliko čovjek mora da bude i finansijski potkovan da prati sve ovo?
Pa, ajde sad, da ne ispadne da se žalimo ovde sad preko radija, ali je ovo jedan od skupljih sportova, ako uzemo samo u obzir da je dnevno potrebno možda i do kilogram mesa svakodnevno, onda to ispadne skoro nečija prosečna plata ili, ajde, pola plate. Treba još par stvari oko suplementacije proteina, vitamina i tako. Skup je sport dosta, ali snalazimo se mi od uvek, mi se, znači niko od nas se ne bavi ovim sportom zbog neke finansijske koriste, nego svi se bavimo i takmičimo prvenstveno zbog ljubavi prema ovom sportu. Tako da nam generalno nije nam žao što smo ogroman novac potrošili u svoja tela i u svoje titule i rezultate. Svakako bi, ajde, moram da kažem, dobrodošao svaki sponzor koji bi želeo da pomogne nekog vrhunskog takmičara kao što je eto Radmila. Ali snalazili smo se i do sada, pa mislim da ćemo, malo je, moram da dodam, nepravda, recimo, eto, mi Srbi generalno sa našim primanjima i stanemo rame uz rame s nekim koji je recimo iz Nemačke, Francuske ili bilo gde, koji ima veoma veća finansijska primanja, koji može mnogo više da uloži u sebe tokom svojih priprema, i malo je neravnopravna borba. Znači, i opet ja kažem, mi Srbi smo mađioničari na neki način, od ničega, od nekih malih ulaganja, jer toliko možemo, pravimo veoma dobre rezultate i borimo se sa finansijski nadnoćnim neprijateljem. Tako da, eto, mi Srbi smo, eto, mađioničari u ovom sportu.
Radmila, svakako da su dame posebno interesante koje se bave bodybuildingom i fitnessom, ljubiteljima ovih atraktivnih sportova. Kada kažem, mislim i na Maju Pavlović iz Čačka, koju smo uključivali više puta, i na neke druge dame. Dakle, ima dama svih generacija, različitih godišta, a interesovanje divno, veliko, i lepo se rađate, lepo se družite, razmenjujete iskustva.
Pa koliko se može, mislim, mi smo svi povezani uglavnom preko ovih društvenih mreža i to komuniciramo, ali mislim da svakome se vrti život oko treninga i ishrane, i ono, dosta smo svako okrenut ka sebi. Eto, jedino najviše što se družimo i razgovaramo jeste na tim takmičenjima, upravo tu se razmenjuju iskustva najviše i ono, vidimo se, i inače ovako baš ne nešto previše.
Dobro, Saša, šta ste zacrtali, šta je sledeće, osim toga što ste pomenuli, možda izađete zajedno, to bi zaista bio ovako dobar i scenski i medijski trik.
Da, iduće godine, znači, planiramo da izađemo tokom cele sezone, nadam se da ćemo uspeti. Znači, postoji prolećna sezona, tu ima par domaćih takmičenja i par međunarodnih, i jesena, znači, svakako od značajnijih bi pomenuo Kup Srbije u IBB federaciji ja mislim da će biti u Beogradu, Domu sindikata, u aprilu mesecu, onda kvalifikacije za evropsko i svetsko prvenstvo koje će biti u maju mesecu u Ćupri, evropsko prvenstvo u Španiji i svetsko prvenstvo u Kopru u Sloveniji. To je, recimo, prolećna ta neka sezona. Možda upadne još neko takmičenje ako kalendar to dozvoljava i naše, naravno, mogućnosti. A od jesenjeg dela, ja ne znam, ćeš ponovo da, Radmila, da osvojaš titulu Mister Universe, ili ćeš da braniš svoju titulu, ili ćeš da pustimo nekom drugom sada.
Pa vidi, ja bih volela ako se bude moglo opet da se
oproba. Onda, eto, iza jesen.
Mada ako mi dođu one Mađarice onolike, ne znam baš kako ću, moram dobro da se spremim. To je baš bilo, bio je Saša vidljivo, ove takmičarke iz Mađarske su mi bile najveća konkurencija, i da vam kažem, ovo što je malo pre Saša pričao, ljudi iz drugih država, kako
se osjeća taj finansijski moment, znači, vidi se da im je, ako ništa drugo, lakše u celom tom procesu nego nama, ali mi smo možda, luđi, pa idemo do krajnjih granica, pa ih, eto, na kraju, na našu srpsku ludost pobedimo.
Radmila Jakić i bio Saša Dimitrijević, bodybuilding i fitness šampion, i zahvaljujem vam od srca i naravno stojimo na raspolaganju za sve naredne emisije, sve naredne takmičenja. Tu smo da obavestimo javnost i naravno da animiramo ljude, posebno mlade, da se bave sportom, da vode računa o sebi i o svom zdravlju.
Hvala i vam.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Zoran Kesić i ja ću ti reći samo jedan. Da zaštitiš ljude koje voliš.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Smeli, vizionarski, autonomni glasovi. Zlatna palma, Zlatni medved i Zlatni lav na jednom festivalu. Najbolji reditelj Sundance-a, najbolji debitanti Kana i Venecije. Priče o piratima, nevestama, osveti, odrastanju, strasti, čudima i neposlušnima. 20 godina vaš omiljeni festival. Festival autorskog filma. Od 26. novembra do 3. decembra. paf.rs. Za savršenu prazničnu trpezu Metro predstavlja Berghof Loyalty Program. Sakupljajte nalepnice do 14. januara i ostvarite popust od 60%. Servis za ručavanje od porcelana, profesionalni esajk i čaše za vino. Obradujte svoj dom Berghof proizvodima. Vi i Metro.
Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Diamant. Dobro jutro, nenadmaziv.
Dečja ljubav nema granica i ne ume da čeka. Potraga jednog zeke za majkom odvešće ga u avanturu života. Putovanje kakvo do sad niste doživjeli. Sinhronizovani animirani film za celu porodicu. Rajsko putovanje. U bioskopima od 4. decembra.
Radio Televizija Srbije i muzička produkcija vam predstavljaju Big Band RTS-a. Koncert pod nazivom Džez u vreme Velikog rata. Velika sala Kolarčeve zadužbine. 2. decembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kralj opere, legendarni Placido Domingo. Prvi put na sceni Combank Arene 8. decembra. Priuštite sebi vrhunski prednovogodišnji doživljaj. Ulaznice u prodaji na blagajnama Combank Arene i Event Tima. Placido Domingo, 8. decembra, u Combank Areni.
Eko.
Ko je kuda?
Ko je kuda na Kosmetu, u Gračanici.
Srbi su prestali da veruju da imaju pravo da žive na ovom prostoru. Mi kao Srbi ne možemo da očekujemo da će bilo ko da sredi stvari ukoliko se sami ne potrudimo. Nema tog niti iz Beograda, niti iz Brisela, niti iz Belog sveta koji će ovdje kaže aj sad da ispravimo sve ono što ovdje nije valjalo, ajte mi da uredimo situaciju u vašoj kući. I zato moramo prvo mi sami da se potrudimo i da mi damo svoj maksimum.
Radio Beograd 1, nedelja od 9:05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Najbolja moja utakmica kad smo bili na turniru u Španiji, u Granadi i u finalu smo igrali protiv Peñarola. Dobili smo ih 4-0. Posle utakmice navijači su ušli, izneli me na ramenima sa terena.
Gost, fudbaler Ninoslav Zec. Nedelja 30. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
When it comes to making love all night, throw your butterscotch body beneath the red light. Blaze it up, girl, I'ma lace it real tight. Go deep till the full moon turn to sunlight. Till the darkness is gone, love remains strong. Like the bond between mother and child, you're so warm to the touch. Passionate interludes as such when you're gone. Your body's what I yearn to clutch. Just imagine ecstasy floating in a cloud. Animal attraction burning through the crowd. Heaven on earth, paradise for a price. It's cool though, I pay it for the rest of my life. You know why? Your body.
body in your erogenous zones, like a black tiger caged up till you come home. Lovely, you make a man swoon like a boy. The love is so soft, but gets hard to enjoy, cause the mind flies, and sometimes the sex lies. Smooth little girls fall in love with rough guys, but you could chop a big heart down to pint size. I guess that's what it sounds like when a dove cries. The whole world is trapped up in a maze, but you say this real good loving for rainy days. The Lord works in mysterious ways, he must have put you on this earth for all men to praise. Your body, our souls become one, indivisible. It's getting critical, son. I'm on the run from love, it chased me out the bed. Get the point, boo? You hit it right on the head. It's an endless adventure, two bodies collide. King fulfilling dreams with a queen by his side. Forever, infinite time, we intertwine. Destiny, we fall in love by design. What's yours is mine, and what's mine is yours. The road less traveled, desires to explore. I adore you, heavenly angel, shine light. Hold my hand, I'll be your guide through the night. Give you half for a second, then I give you the full plunge. Once you on, iced out ankle bracelet for scenery. Know what I mean? It's bananas, ain't it?
Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode, Kornelije Koč.
62. minut na stadionu Karađorđe u Novom Sadu, Vojvodina Čukarički 0-1, podsjetiću jedini strelac bio je Todorović u zaostanu vremenu prvog poluvremena. Poluvremena na utakmicama Bundeslige, rezultata Augsburg, Hamburger, Sportverein 0-1, Bayer Leverkusen, Keln 1-1, Hertha, Bayern München 0-1, Schalke Mainz 2-1 i Werder Bremen, Paderborn 1-0. Završeni meč Engleske premijer lige, koji je počeo ranije u 13:45 minuta, Arsenal je kao gost bio bolji od West Bromwicha sa 1-0. Od važnijih utakmica Manchester United vodi protiv Hala rezultatom 1-0, a ostalo kada se utakmice budu privele kraju. Danas je odložena utakmica Vaterpolo Lige šampiona između Partizana i Galatasaraja, a sutra prava Vaterpolo Groznica u Kragujevcu u dvorani Jezero i na bazenu, istoimenom bazenu. Čućemo razgovor Uroša Stevanovića i našeg Milana Bikovića.
Kako je atmosfera u Kragujevcu uoči ove utakmice? Mislim da bolji početak u Evroligi nismo mogli da zamislimo za Kragujevčane.
A pre svega, stvarno očekuje nas jedan spektakl. Dolazi jedan od najtrofejnijih klubova u Evropi, sigurno najbogatiji i najstabilniji u ovom trenutku. Skup, stvarno, ja ne znam koliko top igrača iz sveta vaterpola, predvođeni čuvenim Igorom Milanovićem, i sigurno da očekujem pune tribine i jedno pravo vaterpolo veče ovde u Kragujevcu. S druge strane, hteo bih eto i zvanično da čestitam Filipu Filipoviću ispred kluba, stručnog štaba i bivših saigrača titulu najboljeg igrača na svetu, drugi put u njegovoj karijeri, u kojoj eto skromno vidimo i neki naš mali udeo u svemu tome pošto je nastupao za Radnički prošle godine. A sigurno je on to zaslužio svojim igrama, trudom, radom i reprezentativnim letom koji je iza njega. Što se nas tiče, ne dočekujemo Reka u nekom pravom trenutku i nekoj najboljoj formi. Kao što znamo, imamo 4 utakmice bez pobede. Sigurno da ne možemo da pretimo Reku, ne možemo ništa ni da izgubimo u ovoj utakmici, ali tražit ćemo neki povratak u neku svoju igru i u neku svoju formu da bi što spremnije dočekali eto drugi deo sezone.
Lepo ste rekli da u ovom trenutku Radnički ne igra najbolje, ali svi smo svesni da i ekipe poput Pro Reka imaju nedostatke, imaju mane i vi ćete to svakako u nedelju pokušati da iskoristite.
Pa gledajući ovako individualno kako su pokriveni, po kojim pozicijama, možemo da samo pomislimo da nemaju mane, ali početak je sezone, imaju i oni svoje problema, povrede nekih igrača, sigurno nisu uigrani, sigurno ne igraju na nivou koji Igor Milanović očekuje od njih, ali kao što sam rekao, ne možemo mi njima da pretimo, samo možemo da se nadamo da ćemo da preokrenemo neku našu lošu formu, da pružimo najkvalitetniju partiju u odnosu na ove prethodne 4 i da kažem da poželimo da odigramo kao protiv Solnoka u Kragujevcu, gde smo nadigrali istu ekipu koja je daleko kvalitetnija od nas.
Da li i dalje mislite da je za Radnički važniji šampionat Srbije od Evrolige?
To su neki ciljevi koji su u klubu na početku sezone zacrtani. Nama su cilj domaći trofeji koji su izmislili Radnički u protekle 2 sezone. Učešće u Ligi šampiona i početak Lige šampiona s ovom utakmicom protiv moćnog Pro Reka u Kragujevcu i ove utakmice u Jadranskoj ligi samo će nam služiti, da kažem, za uigravanje, podizanje forme i, da kažem, ispravljanje nekih grešaka koje ponavljamo u utakmici.
Pretpostavljam da se u Kragujevcu za nadmetanje sa Pro Rekom traži karta više.
Ne možemo sve koje ljubitelje vaterpola koji su zainteresani da ugostimo na našem bazenu. Nažalost, mali su kapaciteti, ali šta je tu je, sigurno nas očekuje jedan veliki spektakl koliko god publike bude bilo.
Za sve one koji nemaju karte, informacija da će biti televizijskog prenosa na RTS-u, bit će uključenja i na talasima Radio Beograda, kasnije naravno izveštaj i razgovori, spektakl u Kragujevcu i poziv svima da ili dođu na plivalište ili prate televizijski prenos.
Hvala, prijetno.
Ja sam fudbalski trener Aleksandar Janković, vašoj pažnji preporučujem Vreme sporta i razonode.
Ipak ćemo ostati u svetu vaterpola, da bome, jer Filip Filipović je obradovao sebe, svoju porodicu, ali boga mi i čitavu naciju time što je drugi put u karijeri proglašen za najboljeg igrača sveta. Sa Filipom Filipovićem razgovara naš kolega Goran Stepić.
Filip, evo prvo čestitke, zaista Srbiju obradovala vest da je naš igrač ponovo najbolji na svetu. Kako vi komentarišete vaš izbor?
Pre svega, hteo se zahvalim svojoj zemlji koju evo već dugi niz godina preseljam. Naravno da su moji saigrači najzaslužniji za ovo priznanje i njima bih i posvetio ovo priznanje i jednostavno smatram da je u najvećem delu to njihova zasluga. Da sad ne objašnjam, ovih dana sam u novinama, da kažem, u dotančina objasnio zašto i kako. Izuzetno mi je drago, zaista velika potvrda za neki minuli rad i naravno motiv više da se nastavi u istom, ako ne i u jačom ritmu.
Prva utakmica u grupnoj fazi Lige šampiona, šta možemo očekivati u Kragujevcu? Radnički je malo promenio tim, Pro Reko ima velike ambicije.
Pa jeste, Radnički je promenio tim, ali smatram da mentalitet i način, da kažem, odigravanja utakmica kod kuće nije. Videli smo to i na snimcima utakmice sa Solnokom. Evo sad imamo još jedan, da kažemo, kontrolni snimak da pogledamo. Znamo šta nas očekuje, ako iko, ja znam po najbolje, jer sam tu od osnivanja bio, znam kako momci pristupaju utakmicama u Kragujevcu i sa kojom željom i elanom ulaze u sam meč. Koliko će to biti dovoljno za ekipu Pro Reka, vidjet ćemo. mi znamo po šta smo došli i mislim da ukoliko bude bilo sve kako treba, ne bi trebalo da bude nekih većih iznenađenja, ali očekujem zaista jedno divno vaterpolo veče. Jednostavno smatram da je i Kragujevac kao grad to zaslužio, da dođe, da kažemo, najbolja ekipa u Evropi, da dođe eto baš na tu premijeru Lige šampiona.
Koliko je možda prednost ili mana taj ograničen broj stranaca u italijanskom prvenstvu, pa svi ne možete da igrate kontinuitetu?
Dobro, to su već ispričane priče, problemi, time treba da se pozabavi italijanska federacija, jer definitivno da nivo italijanskog šampionata je na mnogo nižem nivou nego što je to bilo ranijih godina. Sećamo se kada su tamo igrali Vlada, Dača, Ćira, Aca Šapić i mnogobroni, bilo je preko 30 naših reprezentativaca, što sa užeg, to sa šireg spiska u Italiji, kada je taj šampionat bio itekako kvalitetan. Sada je to, da kažemo, prepolovljeno, ako ne i više od toga, ali dobro, nama sigurno da bi značilo još koja utakmica više u toku godine. To smo imali one godine posljednje našeg onog trogodišnjeg ciklusa, to je smog trogodišnjeg ciklusa u Reku, igrali smo Jadransku ligu i da kažemo kvalitet naš ogledao i u tome što smo eto na impresivan način završili tu Ligu šampiona bez ikakvog poraza, bez ikakvog mogućnosti da se iko približi. Ove godine to nećemo imati, probat ćemo nešto da kompenzujemo kroz Svetsku ligu u saradnji sa, naravno, sa našim selektorom Dejanom Savićem. Koliko će to biti dovoljno za nas igrače koji opet nismo klinci, nismo mladi, imamo iskustvo i znamo kako da se spremamo za te velike meče.
Hvala.
Dugo sam se dvoumila da li da vam pišem, a verujte mi, stvarno nisam mogla više. Ovde otišlo je sve u lepu ili dve, pa me zanima da li nešto će da se preduzme. Da vidimo šta smo imali. Narodna pevačica na naslovnoj strani politike, ona s mladežom već ima status modne ikone, kafana na TV-u peva. Ti si mi u krvi, mama, hajde odo zgore, sad ih smrvi.
Ja sam rođena
u nekoj drugoj zemlji gde je vladao jedan drugi sistem prednosti, a sad su oni u prednosti. Šta da radim sada ja? Svetu, a ovde plaćamo im danas uparaju. Nacije 90% sluša G produkciju, e nacionale, proglašavam te krivom za mozgosukciju. Mi to zaslužili, nismo.
poštovani slušalaci, ja sam Andreja Arsović, svetska rekorderka u disciplini vazdušna puška i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Bacamo pogled na rezultat fudbalske utakmice Vojvodina Čukarički. Sada je 1-1 i to od 67. minuta. Janko Tumbasević je bio strelac za Vojvodinu. Najpre Todorović za Čukarički krajem prvog dela, a Tumbasević u 67. Vojvodina Čukarički i 74. minut 1-1, a u ovom trenutku dobijemo informaciju da je 2-1 za Čukarički. Dakle, ponovo vođstvo ekipe sa Banovog Brda, koja zaista dobro igra. Igra i Vojvodina, to su one malobrojne ekipe koje zaista pružaju vrlo dopadljiv fudbal ove godine i lepo imati ih u Superligi Srbije. Dakle, Vojvodina Čukarički ipak 1-2 u ovom trenutku. Završava se i sajam koji je zaista ovoga puta pobudio veliku pažnju. Mislimo da bome na sajam sporta koji je oborio rekord po broju posetilaca na Beogradskom sajmu. Snežana Pantović je bila tamo i slušamo utiske koje za Vreme sporta i razumno da iznose neki od učesnika. Najprije čujemo trenera Miroslava Aleksića.
Naš sagovornik, saveznik kajakaški trener Miroslav Aleksić. Razgovaramo na sajmu sporta koji je postao jedna zaista divna manifestacija. Vi ste i novopostavljeni sportski direktor Kajakaškog saveza.
Da, upravo ste. Ovo je jedna divna manifestacija. Lepo svi savezi mogu da sebe ovde reprezentuju. Sajam je lepo mesto za promociju sporta uopšte. Vidim da je sajam jako dobro posećen, to mi je drago. Ima puno mladih, ima puno lepo uređenih štandova. Znači, svi sportski savezi vidim da su veoma organizovano i ozbiljno došli ovde da se pokažu. Tako da...
Da, i vidimo da se svi lepo druže.
Lepo se družimo, tačno. I lepo je da ovoliko vrhunski sportista je danas ovde i da evo možemo da se vidimo i ovde da ugostimo evo naše goste, mlade Beograđane i omladinu i iz cele Srbije. Ima jako puno mladih i to je lepo videti. Lepo videti da se oni interesuju za sport.
Ja sam vas prvo predstavila kao saveznog kajakaškog trenera, pa da čujemo kako teku pripreme s obzirom na to da znamo da se radi punom parom.
Pripreme idu jako dobro, ja sam jako zadovoljan. Jedan deo seniorske ekipe na pripremama u Turskoj, drugi deo je u Bugarskoj na pripremama, tako da za sada sve ide po planu, treneri su zadovoljni kako takmičari ispunjavaju zadatke, tako da hvala Bogu svi su zdravi i za sada sve ide po planu, nadamo se da će tako i ostati.
Puno posla i srećan rad.
Hvala vam puno, hvala vam što nas redovno pratite, hvala vam na podršci koju nam dajete.
Ja sam Bane Krstić iz grupe Gara Visokak. Moja preporuka glasi: neka vas radio talas i vode kroz Vreme sporta i razonode.
Razgovaramo sa vaterpolistom Partizana i našim reprezentativcem Dušanom Mandićem na sajmu sporta. Evo, između ostalog, i Vaterpolo savez ima svoj štand i vidimo, Dušane, da je veliko interesovanje. Ono što nas možda sve ovako zajedno raduje, posebno mladih ljudi i dece, imali ste dosta posla oko fotografisanja, davanja autograma.
Pa mene je zaista puno srce kad vidim da ima ovoliko puno ljudi na sajmu sporta i pogotovo na vaterpolu. Meni je zaista drago što vidim da mlada djeca vole sport, što vole da se bave sportom. Mislim da je to veoma bitno i drago mi je, poručujem zaista mladim naraštajima da se bave sportom. Dobro je za dušu i tijelo, za razvoj, za sve. Sport je zdrav i prava stvar.
I ovo je jedna potpuno nova vrsta druženja koju je organizovalo Ministarstvo omladine i sporta i čini mi se da je to izgleda ovako, makar tako deluje, ne znam kako je vaše mišljenje, jedan pun pogodak.
Slažem se sa vama, mislim da je stvarno pun pogodak i pa sama činjenica što se odazvalo dosta, malo ne svi poznati sportisti, stipendisti naše zemlje, natjerala ljude da dođu u velikom broju da vide i da se druže sa nama. I mislim da ovakav jedan vid organizacije i manifestacije je stvarno dobar.
Hvala i srećno, sve najbolje.
Nema na čemu, hvala vam.
Bonjour, je m'appelle Dana Mar, Danica Marinković, et j'écoute Vreme sporta i razonode.
vaterpolista Crvene zvezde i kapiten Sava Ranđelović i razgovaramo na sajmu sporta. Kako vama sve ovo, Savo, izgleda?
Pa evo, ja sam prvi put na novom sajmu, meni je sve ovo fascinantno, stvarno velika manifestacija, vidjeti sve vrhunske asove iz svih sportova, pogotovo meni koji sam mlad dosta, ja sam sve njih gledao do sada na TV, evo, eto, imam prilike ovdje da ih vidim, a i velika je stvar za sve mlade ljude koji dolaze da obiđu ovo, eto, da im možda damo neki postrek da se bave nekim od ovih sportova koji su na sajmu, i eto, sve u svemu stvarno je neverovatan utisak.
Mnogo mladih ljudi, vidimo da su vama i vašem kolegi iz Partizana Dušanu Mandiću prilazili, da ste baš imali dosta posla u davanju autograma, slikanju.
Pa tako je, jeste. Ima dosta stvarno mladih, kao što sam rekao, mladih ljudi, pogotovo eto devojčice koje obilaze eto nas vaterpoliste, i stvarno je velika čast i zadovoljstvo slikati se sa tako mladom decom.
Srećan rad.
Hvala.
Pozdravljam sve slušaoce Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Radoslav Dečejac, bivši igrač Partizana, Olimpije i reprezentacije Jugoslavije.
Dodat ćemo ovome i fudbalski klub Proletar iz Renjanina, gde je počeo Bečejac svoju fudbalsku karijeru, a treba reći i da je bio u kolumbijskom klubu Santa Fe, gde je i završio poslednje povrede fudbalsku karijeru. Međutim, ostaje urezan i tekako u sećanje ljubitelja, posebno Partizana i Olimpije, kako je i sam pomenuo. Dakle, u redovnoj rubrici o nezaboravnim asovima našeg sporta danas je sa nama Radoslav Bečejac. Još jedna divna priča koja nam stiže iz novinarske radionice Tomislava Santrača i Vladimir Ilić.
Kako to ponekad izgleda nestvarno, a desilo se i nije san? Naravno, ništa se ne zaboravlja i ništa ne zaostaje za našim željama. Dođe ponekad da pobedite sebe i svoju okolinu i zavoli se uspeh. On je imao srce pobednika i njegova ljubav i volja bila je jača od svega. Proslavljeni fudbaler Partizana, Olimpije i reprezentacije Jugoslavije, Radoslav Bečejac. Put za još jednim sportskim velikanom ovoga puta vodi nas u Ljubljanu. I sa velikim zadovoljstvom ja pozdravljam gospodina Radoslava Bečejca, fudbalsku legendu. Gospodine Bečejac, ja vam od srca želim svako dobro.
Hvala.
Da krenemo od onoga što piše u vašoj ličnoj karti. Rođeni ste u Žitištu i to 21. decembra 1941. godine. A prve fudbalske korake načinili ste u omladinskoj ekipi Proletera iz Zrenjanina, a prvotimac ste postali 1956. I za vaš taj prvi klub Proleter odigrali ste 175 utakmica. Tako je počela vaša karijera. A ajde čujemo zašto fudbal.
Moj otac je radio sa trenerom tada, Čikakočom Kolarovim, on je bio moj trener, on je radili su u opštini u Zrenjaninu i onda mi je Čikakoča rekao da dođem i tako sam počeo.
To lepo, sigurno da je preraslo u nešto lepše. I te 1963. godine karijeru nastavljate u beogradskom Partizanu, za koji ćete odigrati 175 utakmica i postići 54 gola. Naravno, tu su i titule i priznanja. Osvojili ste titulu prvaka 1964. 65. u toj sezoni. Lepe godine u Partizanu.
Pa lepo je bilo. Gale prvi krenuo iz Proletera, on je probio led, onda sam ja, pa posle mene, ja mislim da je Nenad Bjeković, pa onda su ostali. Da. Lepe godine su to bile, samo davno je bilo, nažalost.
Ali gospodin Bečejac, možda ono što je nekako najlepše u Partizanu, bili ste u onoj generaciji koja je bila fantastična, čak 9 fudbalera je bilo iz Partizana u reprezentaciji, ona generacija koja je igrala finale Kupa evropskih šampiona protiv Real Madrida 1966. godine.
Da. Partizan je tad bio prvak i normalno učestvovali smo u takmičenju za najbolju ekipu u Evrope. Samo nažalost, znate i sami kako se to završilo.
I onda tih tamo godina kreće, ajde kažemo, čitava jedna bura zbog vašeg odlaska iz Partizana. Kažu, pričaju ljudi da je to bio značajan transfer. Odlazite u Ljubljanu, odlazite u Olimpiju i dugo ćete ostati u Olimpiji. Čak ćete odigrati 250 utakmica za Olimpiju. Kako to iz Partizana odlazite u Ljubljanu?
To je duga priča, znate, svaki čovjek ima neke svoje principe, nažalost ja sam takav kakav sam i odlučio sam da odem iz Partizana, nisam teo da me neki tamo ljudi ucenjuju, znate, koji nisu imali veze sa fudbalom. A i plus toga, ja ne samo što sam otišao iz Partizana, nego ja sam otkazao čak i učešće u reprezentaciji Jugoslavije. To je jedna priča koja možda se poveže sa današnjim ovim događanjima na stadionima, znate. Publika me vređala i sve to i ja nisam to mogao da izdržim i otkazao sam tad i za reprezentaciju Jugoslavije pa sam bio kažnjen, ali tako je bilo, šta mogu. Što se tiče transfera, tada je bio prvi put javno napravljen ta pravila oko prelaska iz kluba u klub, tako da se znalo koliko dobija, tako da ja mogu sad da otvoren da kažem da sam ja bio jedan od najvećih sponzora, možda većih sponzora od ovih današnjih u Partizanu, tako da je Partizan dobio 45 miliona dinara.
Najveći transfer koji je bio u pitanju. Gospodine Bečajac, posle Olimpije boravite u Kolumbiji, igrate za Santa Fe, gde ste 1974. i završili vašu karijeru.
Ja sam kratko bio tamo, sam bio povređen. Povredio sam koleno, meniskus, u stvari takva je bila dijagnoza i tad sam koliko sam bio 10 meseci u Kolumbiji, vratio sam se nazad i u Olimpiji sam počeo da radim sa mlađim kategorijama.
Što se reprezentacije tiče, odigrali ste 3 utakmice za mladu reprezentaciju, 4 za B selekciju i 12 utakmica za najbolju selekciju Jugoslavije. Debitovali ste 9. maja 1965. protiv Engleske, a poslednju utakmicu ste odigrali 8. aprila 1970. protiv Austrije u Sarajevu.
Da.
Moglo je mnogo bolje, pre svega moglo je mnogo više, ali evo, čuli smo vaše razloge, ali opet eto, te utakmice u plavom dresu su značile mnogo u to vreme.
Kako da ne, u svakom slučaju. Kad gledate danas ove utakmice naše reprezentacije, mislim, to ja ne mogu da shvatim. Da ta publika ne može da pređe preko tog klubaštva, kad slušate da vam zvižde tamo sa tribina, ja ne znam kako bi se ja ponašao.
Da, sve to nije bilo u vaše vreme, bili su puni stadioni i bilo je fair, što kažu, i korektnog navijanja. Vi ste posle aktivnog igranja postali trener, imate diplomu višeg fudbalskog trenera i dugo ste radili sa omladincima Olimpije.
Da, ja sam 33 godine bio u Olimpiji, od 74. ja sam bio trener mlađih kategorija. Jedno vreme sam bio kao trener prvog tima, ali ja sam vidio da ja nemam te kvalitete. Tu treba da imate druge kvalitete, tako da sam se odlučio da radim sa mlađim kategorijama. Ja mogu da radim, ja nisam bio trener, ja sam bio učitelj. Znači.
Da, vi ste bili pedagog u stvari.
Ja sam učitelj bio. Kod pokojnog Čika Ćeleta, ja sam u omladinskoj reprezentaciji, ja sam bio kao jedan od demonstratora. Znači. I tako sam video da tu jedino mogu da prenesem svoje znanje mlađim kategorijama.
Reste mi danas, imali vremena da se ode do stadiona, imali vremena makar da se sećate fudbala i da maštate o nekom vremenu, ali vrlo je teško sigurno razmišljati i upoređivati onda fudbal i danas. Imali vremena da posvetite malo fudbalu?
Ne, uopšte ne idem, ne gledam utakmicu živo, jedino preko televizije to pratim. Engleze, englesko prvenstvo, Real Madrid, nekako mi smo tu povezani, malo sa tim Real Madridom, i gledam nemačku ligu, tu recimo Borussia iz Dortmunda. Oni su mi simpatični kao ekipa.
Znači jedna mirna, onako fina penzija, penzionerski dan i uživa se u, ajde kažemo, u sećanjima.
Ne, od sećanja se ne živi. Od danas do sutra.
Pa šta reći na kraju? Evo, delimo, čini mi se, i voleo bi obostrano zadovoljstvo što smo se čuli, gospodine Bečajac. Radio Beograd se raduje ovim vašim rečima i posjećanju i naravno da se radujemo vašoj karijeri i zahvalni smo eto tim silama koje su nam podarile vas u ono vreme kada ste bili zaista fudbalski mag. Bilo nam je veliko zadovoljstvo što smo se makar na kratko posjetili vaše fudbalske karijere i da znate, gospodine Bečajac, nismo vas zaboravili.
Hvala što ste se ili
tek sada, eto, emocija i ostalo je još mnogo toga nedorečenog. Suviše sam ponosan na još jednu priču koja se ne zove san i koja me uči veštini večnog postojanja. Zato je najzaslužniji bivši, nezaboravljeni fudbaler Partizana, Olimpije i reprezentacije Jugoslavije, Radoslav Bečejac.
Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocenili su da rezolucija Evropskog parlamenta u kojoj se Haški tribunal poziva da preispita uslove puštanja na slobodu Vojislava Šešelja, a srpske vlasti da se ograde od njegovih izjava, ni na koji način ne doprinosi unapređenju saradnje među državama i narodima Zapadnog Balkana. Vučić i Dodik su na sastanku u Beogradu razmenili stavove o političkoj i ekonomskoj situaciji u regionu i saglasili se da su mir, politička tolerancija, kao i puna stabilnost neophodni uslovi za napredak Srbije i Republike Srpske. Konstatovano je da u skladu sa zakonom o specijalnim i paralelnim vezama neophodno dodatno unaprediti privrednu saradnju između Srbije i Republike Srpske. Nemačka vlada pozdravlja sprovođenje reformi u Srbiji i ističe da će Berlin, čim se ispune uslovi koje zahteva Evropska unija, podržati otvaranje pregovaračkih poglavlja Srbije s Unijom, rečeno je u Ministarstvu inostranih poslova u Berlinu. Nemačka će odmah po ispunjavanju uslova koje traži Brisel podržati otvaranje pregovaračkih poglavlja 23, 24 i 35, izjavio je portparol Nemačkog ministarstva inostranih poslova. Naglasio je da su za vladu u Berlinu sada prioriteti reforme u privredi, finansijama i upravi Srbije. Naveo je i da je od suštinskog značaja za uspeh ukupnog procesa približavanja Srbije Uniji i napredak u oblasti pravne države i procesa normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Lider Srpske liste Aleksandar Jablanović izjavio je da će tražiti 7% udela u novoj vladi Kosova. Naši uslovi uključuju osnivanje zajednice srpskih opština, održivi povratak interno raseljenih Srba i ekonomski razvoj, što neće biti moguće ukoliko se privatizacija u srpskim naseljima ne poništi i vrati imovina Srpskoj pravoslavnoj crkvi, rekao je Jablanović. Dodaje kako očekuje da Srpska lista bude ravnopravan partner u novoj vladi i u suprotnom, kako je naveo, neće učestvovati u njenom radu. Ekstremisti Islamske države su iz Turske napali sirijski grad Kobane. Reč je o prvom napadu džihadista u višemesečnoj opsadi grada Kobane na granici dve države. Džihadisti su prethodno napali granični prelaz koji povezuje Tursku sa Kobaneom. Napad je počeo samoubilačkim bombaškim akcijama po celom gradu, u kojima je poginulo najmanje 30 boraca na obe strane. Sirijski ministar spoljnih poslova Valid Al-Mualem izjavio je da vazdušni udari koalicionih snaga nisu oslabili Islamsku državu i da ekstremiste neće eliminisati ukoliko Ujedinjene nacije i Vašington ne primoraju Tursku da kontroliše svoje granice. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali upoznao je ambasadore zemalja centralne i jugoistočne Evrope sa dosadašnjim, ali i budućim projektima grada Beograda. On je na radnom ručku u Starom dvoru obavestio ambasadore i o samitu gradonačelnika, koji će u Beogradu biti održan na proleće 2015. godine, a koji će okupiti čelnike prestonice zemalja jugoistočne Evrope. Rekao je kako je važno da Beograd ima čvrste i prijateljske veze sa glavnim gradovima ovih zemalja, jer smo prirodno upućeni jedni na druge. Saobraćajna policija sprovodi vikend akciju pojačane kontrole saobraćaja širom Srbije. Policija je samo noćas u Beogradu iz saobraćaja isključila 243 osobe pod dejstvom alkohola, od kojih je 25 zadržano. Prema statističkim podacima, najviše saobraćajnih nesreća dešava se vikendom, a najrizičniji su vozači koji se vraćaju iz noćnog provoda. Vreme sutra. Pretežno oblačno, mestimično s kišom. U Timočkoj krajini će se kiša lediti pri tlu. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 6 do 10 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno s kišom povremeno. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 8 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Marica Serdar, spiker Suzana Ivanjac.
When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I've been up till a quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Stay.
Ja sam Hana Selimović, glumica, i preporučujem vam emisiju Vreme sporta i razonode.
17 časova je i 7 minuta, završena utakmica u Novom Sadu, Vojvodina Čukarički 1-2, poluvreme 0-1, strelci za ekipu Sobanog Grda, Todorović u 45. i Stojiljković u 74. dok je jedini gol za Vojvodinu postigao Tumbasević u 67. minutu. Preporučamo, dragi prijatelji, da pogledate našu stranicu rts.rs i da vidite sve goste, one koje smo slušali i koje ćemo slušati do 19 časova. Među njima i Ivana Prentović-Krivokapić, koja nam predstavlja svoje novo knjiženo ostvarenje. Dobar dan, Ivana, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala.
Stvarno već dobro večer, nešto da. Nikako da se aklimatizujemo.
Da, nije čovjek sigurno se kako treba da pozdravi.
Lepo je da ste tu i drago mi je da posle vašeg prvenca, koji ima naziv Strah od kofira, izašao je 2009. Ove godine pričamo o novom ostvarenju, dakle drugom, ali drugom koje otvara neke nove stranice i nove mogućnosti.
Pa da, prvi roman je bio neka vrsta psihološke drame, a ovo drugo delo, kako vi kažete, Žena u snegu, koja je objavljena koju je objavila izdavačka kuća Knjižana radionica Rašić, je zapravo neka vrsta krimi serijala. Prva knjiga u tom krimi serijalu koji govori o inspektorki Tatjani Kragulj, to jest, pardon, Mileni Kragulj, Tatjana inače žrtva u ovoj knjizi. Zapravo, činilo mi se da na tržištu književnom ponavljaju se neke teme, ponavljaju se slični žanrovi, i onda mi je zaista sam imala potrebu da malo da pratim te svetske trendove u Evropi, posebno u Skandinaviji, gde je zapravo trenutno veliki hit su ti skandinavski noir romani. To su vrsta angažovanih krimi romana. Znači, ne govorimo više o krimi romanima kao nekim, da kažemo, petparačkim knjižicama, nego govorimo o romanima koji su zapravo trude se da pored te osnovne krimi linije, krimi priče, koje uvek o tome, o ubistvu, koji je ubica, koji je motiv, progovaraju o društvenim problemima koji muče određenu zemlju. E sad, ono što je meni bilo interesantno, malo pre smo razgovarali, jeste da zemlje kao što su Švedska, Danska, Norveška, koje su izrazito uređene, progovaraju svojim problemima za koje mi smatramo da su smešni u odnosu na naše srpske probleme. I onda sam se ja našla i rekla sam zašto nijedan pisac neće da napiše da je nešto trulo u državi srpskoj, i onda sam ja rešila, eto, da probam ja, i tako je nastala knjiga Žena u snegu.
Dobro, zato što je Šekspir prvi počeo, tako?
Jel tako? Da, da.
vi niste, zanimljivo, meni zanimljivo, niste bili nikad u Skandinaviji.
Nikada, ne, ali sam fascinirana. Da, pa to je bukvalno moja fascinacija, da kažemo skorije, pre jedno 4-5 godina sam pročitala milenijumsku trilogiju Stiga Lašona, jednog sjajnog novinara koji je, nažalost, upreminuo pre nego što je doživao tu svoju svetsku slavu. Čovek koji je zapravo bacio rukavicu u lice desničarima i naciji organizacijama i koji je stradao pod nerazjašnjenim okolnostima. E, on u svom romanu progovara o tim problemima u društvu, mizogini i o toj političkoj korupciji. Tako da sam ja rešila da napravim sličan roman koji počinje jednim ubistvom na izgled banalnim. Profesorka gimnazije biva nađena na gimnazijskom tom parking prostoru i na prvi pogled to je još jedno od ubistva u ovom velikom gradu, međutim tu se priča zapravo širi. Ja sam se trudila možda malo da zakomplikujem mojim čitocima.
Nećete nam reći koji ubica, naravno.
Naravno, to vam posla. Ja bih i volala, čini mi se, svi koji su čitali do sada su pokušavali i stalno su me zvali i razgovarali sa mnom, da li su na tragu, na pravom tragu koji ubica.
I šta ali kažete vi, vruće, hladno?
E, da, da, naravno. Ali do sada mogu da se pohvalim, samo jedna osoba je pogodila koju ubica, ali sam uvela dosta likova i zapravo to je neka vrsta mozaika. Vi tu priču o tom ubistvu zapravo viđate iz vizure nekoliko likova, znači ne samo te inspektorke, već i mnogih ljudi koji su se našli u životu žrtve i koji su na neki način doprineli njenom kraju.
Pretpostavljam da vam nije bilo teško da dočarate život jedne nastavnice.
Naravno, da, pa ja sam sama profesor u jednoj srednjoj školi, tako da sad to možda nije popularno reći, ali sam se u knjizi bavila i problemima školstva i problemima sa kojima se sreću adolescenti, problemima za koje se sreću profesori u takvoj jednoj sredini, ali sam naravno i pored te tematike, da kako tako kažem školske, malo potkačila i političku situaciju za vreme, za čitavo vreme dešavanja i te istrage oko ubistva, dešavaju se nemiri u Beogradu koji su nama dosta poznati, nemiri desničarskih tih navijačkih organizacija, i tu je neki politički atentat i da kažem, ja sam tu jednostavno smestila tu celu priču, tako da mi se čini da sam uspela da razne vrste interesovanja kod čitalaca pobudim. Znači, eto, to je bila, da kažem, moja tendencija. I sad jeste malo možda za početak komplikovano, svako poglavlje počinje novim likom, ali priča se polako slaže i na kraju kao slagalica svako deo dolazi na svoje mesto.
Meni to zaista jako interesantno zvuči, jer stvarno ne znam da je neko u novije vreme bar radio, zapravo koliko se sećam, bili su oni roto romani o kojima smo malo čas pričali.
Pa ne, da vam kažem, ja mislim da kod nas čitaoci, a da ne kažem kritičari književni, imaju jako predrasuda prema krimićima, kako ih oni pežorativno zovu. Ali možda nekoliko naših autora pisalo na tragu tog žanra, krimi žanra, a čini mi se da sam ja sad prvi put, čini mi se da sam možda jedna od prvih žena koja je rešila da se baš počne baviti tim žanrom, jer ovo je tek prva od knjiga i nadam se da ću da ću nastaviti tim tragom.
Ja sam vas nazvao srpskom Jessicom Fletcher, a u direkcijni ste imeni lik iz TV serije, premda je Skandinavija, rekao smo, vaše onako odredište u knjigama, i rekli ste mi da imaju vrlo zanimljive, interesantne serije.
Da, jeste. Pa eto, i te serije su me podstakle da pišem. Naravno, nisam kopirala, evo, možete da proverite iz knjige. Da, fenomenalne serije kao što su Most i kao što su Ubistvo. Serije koje su, nažalost, na našoj televiziji emitovane u posle ponoći, ali to su serije koje zaista se bave problematikom policije, žrtava. Zatim, ono što je interesantno i u mojoj knjizi, a i u tim serijama i romanima uopšte skandinavske književnosti, jeste što se ubice prikazuju na jedan sasvim drugi način. Znači, to nisu oni, da kažemo, a priori negativci. Često su prikazani kao žrtve sopstvene sudbine i često su prikazani kao osobe koje su primorane da počine ubistvo da bi spasili sami sebe. Tako da i te serije koje sam vam napomenula zapravo imaju takve negativce, da ih tako nazovem.
Negde bih opet malo dotakao činjenicu da predajete engleski jezik u jednoj srednjoj školi, nije lako se profesorom zvati u ovo vremena.
Nikako.
Ili je neko ispustio dete pa nije dete ponelo kućno vaspitanje na vreme, ili hiljadu drugih razloga, sijaset drugih razloga gde profesori odgovaraju za tuđu decu, a mogu da izgube mnogo. Dakle, vreme je malo teško za one koji treba da podučavaju.
Kako da ne? Pa jeste, ja kažem, ja sam često sa roditeljima kad razgovaram, kada mi kažu pa mi smo poslali svoje dete da ga vi vaspitate, ja kažem, znate šta, ja mogu samo da ga obrazujem, a da ga vaspitam ne. Neko ko ima 17-18 godina, mislim da je već kasno. Tako da jeste, to je veliki problem. Tako da sam i u knjizi malo, da kažem, i kopirala neke scene iz moga ličnog života, te problematične đake. Zatim, nažalost, sve više njih se hvata, da kažemo, pogrešnih idola, kreću pogrešnim putem i veliki problem su i te navijačke grupe i onda te kvazi desničarske organizacije. Oni sami ulaze u nešto što ne razumeju sasvim dobro, čisto da bi se osetili jaki, da bi osetili da imaju neki identitet koji je dosta krhk u to vreme kada imaju 16, 17 i 18 godina.
Ono što zaista obećava, to je da svake godine morate da predate rukopis u štampu.
Jeste,
i to je nama serija romana unapred.
To mora, jeste. Pa evo, uskoro sedam da pišem nastavak romana Žena u snegu, obećala sam svojim urednicima u knjiženoj radionici Rašić, tako da je to za mene veliki izazov da pišem brzo, a da pišem kvalitetno. Čak sam i moju glavnu junakinju Milenu Kragulj ubacila u priče koje ću pisati za časopis Enigmu, ali to će da budu malo specifične priče sa zagonetkom, da ću ja napisati slučaj, dati čitaocima razne, da kažemo, ključeve rešenje tog ubistva, a oni moraju sami da dođu do zaključka ko je ubica.
Da li ste možda predvideli neku eventualnost u smislu dramatizacije ovoga, pa da vi postavite kao seriju?
Ja bih to najviše volela, ali eto, sad ako me neko sluša i ako je zainteresan za ovu tematiku,
slobodni reditelji koji nemaju posla narednih godina, žele dobru temu, neka se javi.
Dobru temu, da, i uzbudljivu temu, jer tako, moj roman je zaista roman koji se jako brzo čita, to su mi barem rekli čitaoci, koji kreće odmah, što se kaže, in media stres. Ja ne volim da gubim vreme kad je pitanje radnja, tako da mislim da je uzbudljiv i tako bi možda mogla da se napravi jedna uzbudljiva serija.
Eto nama iznenađenje i za naše slušalce koji su pomno pratili, nadam se, ovaj naš razgovor.
Da, ja takođe.
Želimo da im podelimo nekoliko vaših knjiga.
Naravno. Ja bih samo htela, ako nije problem, da kažem, knjiga će se uskoro naći, bile na sajmu knjiga, naći će se i u svim knjižarama, a trenutno je u Beogradu, možete naći u knjižari Beopolisa, knjižari Zlatno runo, zatim knjižara Agora u Zrenjaninu i Solaris u Novom Sadu. Uskoro idemo i u Vojvodinu na promocije, a promocija moje knjige u Beogradu biće u 11. decembra u 19:00 u kući Đure Jakšića.
O, lepo, eto nas skadarili da rešavamo neki zamršeni slučaj iz ove
priče. Da, neki zamršeni slučaj, jeste.
Hvala najljepše, 3225499, 3225499, očekuje vas roman Ivane Prentović-Krivokapić, potpuno novi roman koji je evo i na sajmu zaista pobudio veliku pažnju, zato vam preporučujemo srca ova prva dva njena dela od mnogih koje će napisati. Još jednom hvala, zahvaljujem Ivana i na poklonima i na lepom društvu.
Molim, prijatno.
And the rosebuds know to bloom in early May. Just as ain't no love's a cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as honor's born as new, say it's true, but I'll be loving you always.
Until the rainbow burns the stars out of the sky.
Always.
Until the ocean lovers never
come to it's gonna be always.
Until the day that it's our day, time's day.
You know it's gonna be always.
Acceptance is
Bojana Nikolić, vi slušate emisiju
Ohaj! 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 Vreme sporta i razonode.
Oh, kako je ovo dobro bilo, Jasena Ježih. Kako ste vi, Milijane?
Divno dete pela, to je sigurno, ali ja sam dobro bez obzira što skoro sneg provejala.
Ma nije moguće, već u Kosjeriću sneg.
U Kosjeriću je hladno, to dolazi od sa brda, sa Divčibara, tako da ovde je zaista prava zimska, a bez snega idila, ali međutim tu je negde miriše da će ga inače sigurno biti.
Naš dobri, dragi, dugogodišnji saradnik Vitez kulinarstva Milijan Stojanić i danas... Joj, kad se setimo 29. novembra, ali se nekad dobro jelo baš.
Tako je, ali se nekad dobro jelo. Evo ja ću početi sa jednom anegdotom sa sosom. Kuva sosa gulaš u kotliću i taman kada sipa crveno vino na ilazi lava i zastane i kaže tek sad shvatam zašto sam svakog dana pijan. To nam je bio uvoda, ovoga puta vegan predivan gulaš sa crvenim vinom. Goveđi gulaš u crnom vinu ili crvenom sasvim se jedna, ali prvo gažemo šta je potrebno. 2 kg goveđeg mesa od buta, 1 dl crnog ili crvenog vina, mada nema crno, ima crveno, je tako, 2 deci ulja, pola kilograma crnoga luka, 1 decilitar mlevenog paradajza, 2 lovorova listića, pešunovo lišće, biber i soj, to bi bilo sve od namirnica. Da saberemo, nije to ni mnogo skupa, sprema se tako što se normalno meso iseče na kockice, crni luk na rebarca, u jednu šerpu od 5 litara stavimo ulje, sad zajedno stavimo meso i crni luk da se proprže nekih 10-15 minuta, onda nalijemo vodom da to malo ogrezne, krčkamo otprilike negde sat i po, e kada meso mekša, mi dodamo lepo mleveni paradajz, znači mleveni, ne ni kečap, ne ni pire paradajz, nego domaći mleveni paradajz i pri samom kraju, negde na 10 minuta, znači to smo malo još pokrčkali, dodajemo crveno vino, začinimo pešunovim lišćem i biberom i solji po želji i normalno dobijemo zaista jedno predivno jelo, mada je taj gulaš malo neobično, naše domaćice ne koriste, pretpostavljam mnoge, bar vino u gulašu, ali moram da im kažem da se dobije izuzetno dobar i ukus i aroma, pogotovo izgled. I ja ću veliko da ponovim, znači 2 kg goveđeg mesa od buta, 1 decilitar crnog vina, 2 deci ulja, pola kilograma crnog luka, 1 deci mlevenog paradajza, 2 lovorova lista, pešunov list, biber i so, a oni koji ne vole mnogo luka, onda mogu da ga smanje na polovinu, ali izuzetno dobro se crni luk slaže sa goveđim mesom i to moraju da znaju i onda ova količina je srazmera količini mesa.
Milijane, da uzvratim jednim vicem pre nego što ponovimo sve. Javlja se čovjek na radio i kaže: ja sam našao novčanik. Dobro, i šta ste našli u njemu? Pa bilo je 1500 evra, 50.000 dinara i lična karta na ime Zoran. I dobro, šta želite sada? Pa ako može jedna pesma za Zokije.
Tako, ja sam to pročitao na vašoj Facebook stranici. Obradovalo me, ja mislim da sam to i lajkovao. Ali da ne zaboravimo mi naše vjerne slušalce i našega Peđu. Na i telefon 060 43 010, ko se prvi javi dobit će knjigu. I da pozdravimo profesora Predraga Blagojevića iz Niša, koji je prošle sedmice dobio prvu knjigu i kada je dobio knjigu i video kakva je knjiga izuzetno dobra, ovo je mala reklama, ali nije, on je kupio odmah 10 knjiga da deli prijateljima, kako reče, za Božić.
Lepo, zaista divan poklon, hvala od srca, dragi naš Milijane.
Hvala i vama, puno pozdrava svima u studiju.
Vitez kulinarstva Milijan Stojanić i ove subote sastavni deo porodičnog magazina Vreme sporta i Razanode. Završeno je 5 utakmica Bundeslige, evo konačnih rezultata. Augsburg, Hamburger Sport Verein 3-1, Bayer Leverkusen, Keln 5-1, Hertha Berlin, Bayern München 0-1, pobjeda gostiju. Schalke Mainz 4-1 i Werder Bremen Paderborn 4-0. Što se tiče našeg prvenstva, ponovit ćemo rezultate. Jagodina, Radnički Kragujevac 2-1, Napredak Donji Srem 3-1, Radnički Niš, Plato Slučani 2-2, Spartak Subotica Rad 0-0, Vojvodina Čukarički 1-2, u Čačku Borac Voždovac 28 minut, nema golova 0-0. Pogodak u Parizu na meču Lige 1, u meču između Paris Saint-Germaina i Nice. I bre, šta me pitate ko je dao gol? Pa Ibro, naravno, Ibrahimović iz penala u 15. minutu, dakle 1-0 Paris Saint-Germain protiv Nice. Manchester United vodi protiv Hala 3-0. Hajde da vidimo šta se dešava u Somboru, gde imamo zaista fine, dobre ljude i humanitarce koji vode računa da pomognu koliko god to mogu. Mislimo ovom prilikom na Somborsko udruženje i nevladinu organizaciju Podium, koja će biti domaćin humanitarne aukcije slika pred odlazak 12-godišnjeg dečaka Aleksandra Komazica u Rusiju, kako bi mu bio spasen vid, što mu od srca želimo. Čujemo kolegu Sinišu Stričevića.
U utorak 2. decembra, dakle za nekoliko dana, u Somboru će biti organizovane iste večeri dve humanitarne akcije. Najpre humanitarna aukcija umetničkih slika u hotelu Lođin, ranije Sloboda. Mnogi Beograđani znaju, i slušaoci, po čuvenoj ranije kristalnoj sali, ali sada u adaptiranom prostoru prizemlja pod patronatom čuvenog somborskog fizičara koji godinama živi u Americi, Bogdana Maglića, kao i sestara poznatog svetskog modela Nene Blagojev i moje dugogodišnje koleginice Nataše Blagojev, a one sada vode hotel. Dakle, u 6 popodne, utorak 2. decembra, iste večeri, u 8 uveče, u Sokolskom domu, humanitarni rock koncert koji organizuje popularni međioničar Giuliano za Aleksandra Komazica će svirati najpoznatiji somborski rock bendovi Visoki napon i Cvrčak band. Potrebno je još nekoliko desetina hiljada dinara, no majka simpatičnog Asje, đaka šestog razreda škole Nikola Vukićević, inače samohrana majka Dragana Akijevski, je optimista i već je rezervisana karta za odlazak u ruski grad Kalugu, gde Aleksandru treba da bude obavljena što hitnije, veoma složena, samo u tom ruskom gradu Kalugi u svetu može to da se učini, jer on vidi svega 1% na levo i 50% na desno oko, preti da izgubi vid ukoliko se to sada ne obavi. Operacija koja staje između 4,5 i 5 hiljada evra, ali još jednom su se i Somborci i ustanove, udruženja, preduzeća, organizacije i na razni način građani odazvali i pokazali svoju solidarnost, tako da još jednom evo upućujemo poziv svim onima, obećali su sindikat Nezavisnost sa svojim članovima, udruženje starih zanata Sombor, da će dati te dodatne priloge, a evo slušalcima još uvek ima vremena i da vidite i na društvenoj popularnoj mreži Facebook i na profilima Dragana Akijevski ili Aleksandar Komazec, pa da se na taj način evo svi uključimo u ovu još jednom plemenitu akciju i da nakon 10 dana u drugoj polovini decembra dočekamo Aleksandra onako kako bismo svi želeli.
Make my way through the streets of your town.
17:35, hajmo malo po našoj lepoj Srbiji da vidimo šta se lepo dešava u svetu kulture. Narodni muzej u Zaječaru izdaje monografiju grada pod nazivom Čudesna priča. Jelica Ilić je istoričar i viši kustos.
U izdanju Narodnog muzeja u Zaječaru pojavila se knjiga Zaječar čudesna priča, monografija iz života u gradu od 1466. do 2006. godine. Inače, priređivači ove knjige su Jelica Ilić, kustos istoričar, zatim Suzana Antić, etnolog, i Nina Pogačić, istoričar umetnosti, a čitav projekat finansiran je sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Knjiga obuhvata više od 5 vekova postojanja Zaječara i kroz nekoliko celina, kao što su Smanlijski Zaječar u Kneževini Srbiji, u Kraljevini Srbiji, u Kraljevini Jugoslaviji, u Socijalističkoj Jugoslaviji, prikazan je kontinuitet života na ovim prostorima i razvoj jednog naselja od nekoliko hrišćanskih stanovnika do jednog od značajnijih gradova u bivšoj Jugoslaviji.
U Kikindi u Narodnom muzeju toku izložba pod nazivom Grčarski zanat u Banatu. Govori za našu emisiju etnolog Slavica Gajić.
Izložba je inače nastavak zajedničke saradnje sa muzejem sela iz Temišvara u okviru projekta o nematerijalnom kulturnom nasleđu, a projekat je odobrilo Ministarstvo kulture i informisanja Srbije. Zašto baš grnčarski zanat? Zato što su zanati u prvoj polovini 20. veka i krajem 19. bili ovde zastupljeni. Interesantno je da baš grnčarski zanat i ne toliko, i odakle naziv grnčarski, to potiče od toga što grne znači lonac, a osnovni proizvod grnčarskog zanata je lonac. I interesantno je da je ovaj zanat došao sa juga Srbije u Banat. Izložba Grnčarski zanat u Banatu biće otvorena do 15. decembra ove godine.
Zanimljiva izložba u Narodnom muzeju u Kragujevcu. Viši kustos etnolog Svetlan Rajković.
Naziv izložbe Lani konoplje u tradiciji kulturi Šumadije. To su znači biljne kulture koje su u šumadijskoj oblasti u okviru domaće radinosti gajene prvenstveno radi prerade vlakana. Vremenski period koji je obuhvaćen temom je od kraja 19. do 70. godina 20. veka, mada je tradicija prerade ovih sirovina daleko starija. Na osnovu predmeta koji se čuvaju kao kulturna dobra u okviru etnološke zbirke Narodnog muzeja Kragujevac, etnološke i druge stručne literature, dokumentarne građe i građe sakupljene tokom terenskih istraživanja, objašnjeni su procesi gajanja i prerade, kao i primjena lana i konoplje u tradicionalnoj kulturi Šumadije. Izložba je otvorena 19. novembra u galeriji Narodnog muzeja Kragujevac i trajeće do 20. decembra 2014. godine.
U Nišu je u toku 51. sajam knjiga i grafike. Goran Stanković je urednik književnog programa u Niškom kulturnom centru.
Još jedan sajam je evo sa nama, još jedan susret sa čitaocima i sa knjigom. U Halicajd je okupljeno oko 70 i nešto malo više izlagača. Ove godine smo zaista prijatno iznenađeni brojem izlagača koji su bili zainteresovani za Niški sajam. Očekujemo naravno i veliki broj publike. Sam sajam će onog uobičajenog gledanja knjiga pratiti mnogobrojne promocije. Sutra nas očekuje i dodala, svečana dodala nagrada 51. Niškog sajma knjige i grafike, tako da ćemo znati koji su najbolji izlagači i izdavači na Niškom sajmu. Niški sajam knjiga je najveća kulturna manifestacija, uvek okuplja 15-20 hiljada ljudi, mi očekujemo i ove godine će biti toliko, očekujemo dobru atmosferu, mnogo čitalaca, mnogo susreta sa knjigom i sa pisom.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država poklonila je Narodnoj biblioteci u Smederevu veći broj publikacija. Direktor biblioteke je Dragan Mrdaković.
Izdanja iz oblasti kulture, nauke i umetnosti obogatili su fond odeljenja strane knjige u Smederevskoj biblioteci. Ovu donaciju, sačinjenu od publikacija na engleskom jeziku za više od 30 knjiga, gde dominiraju svakako američka književnost, istorija Sjedinjenih Američkih Država, nekoliko opštih enciklopedija, knjiga o američkom fudbalu, zatim ono što je vrlo važno, tu su jezički rečnici, priručnici i čak elektronski prisutna mogućnost da se eto i u biblioteci zahvaljujući toj elektronskoj formi uči engleski jezik. Donaciju su doneli američki konzul Aleksandar Hall, Jasna Kunić, direktor američkog informacionog centra. Ovaj čin je svakako simboličan gest, kako su i sami rekli, podrške američke ambasade, ali i nastavak ranije uspostavljene saradnje Narodne biblioteke i ambasade, koje traje već nekoliko godina. Mi smo normalno zahvalni i već su knjige ponuđene korisnicima na korišćenje.
U specijalnoj bolnici Merkur u Vrnjačkoj Banji u toku je projekat Mesec estetike. Slađana Blagojević je direktor prodaje.
To je projekat specijalne bolnice Merkur koji je namenjen promociji zdravog života, unapređenju estetike, gde mi jednostavno kroz višednevne boravke i tretmane u kojima učestvuju javne ličnosti iz Srbije, iz javnog života, kulture, umetnosti i svih oblasti, sporta i tako dalje, koriste naše usluge i na taj način mi želimo jednostavno da upoznamo široku javnost i da podignemo svest javnosti o značaju zdravog života, o stručnim medicinskim tretmanima za lepši izgled, o postizanju vrhunskih efekata kroz zabavu i rekreaciju, kao i otkrivanje tih nekih prirodnih, kulturnih i istorijskih atrakcija Vrnjačkog kraja.
I za kraj ovog bloka, u Kragujevcu je u toku tradicionalni sajam turizma. Direktor turističke organizacije Kragujevac, Snežana Milisavljević.
I ove godine na Međunarodnom sajmu turizma i seoskog turizma u Kragujevcu okupilo se preko 110 izlagača, pre svega turističkih organizacija, agencija, proizvođača suvenira, seoskih domaćina, hotelijera i tako dalje. Za nas u Kragujevcu to je bila prilika da u svakom slučaju na najbolji mogući način promovišemo sve naše turističke potencijale, promovišemo naše seoske domaćine i projekte koje smo realizovali tokom ove 2014. godine i naravno najavimo šta smo planirali da radimo već u narednom periodu. Tokom ova tri sajamska dana organizovane su brojne stručne radionice na kojima se pre svega govorilo o tome sa kakvim se problemima suočavaju svi ljudi zaposleni u turističkoj privredi Srbije, o eventualno nekim merama poboljšanja našeg rada i naravno o budućim projektima koje bismo mogli zajedno da realizujemo. Naravno da je i ova naša sajamska manifestacija bila propraćena brojnim zabavnim sadržajima, pa smo naravno organizovali za naše goste vodičke ture, ali i ono što je bilo posebno interesantno za njih, vodičku turu fićama kroz Kragujevac, imajući u vidu da je ovo grad u kojem uspešno radi udruženje ljubitelja fića. A na kraju tradicionalno dodeljujemo i nagrade za najuspešniju promociju, najbolji promo materijal i za najuređeniji izlagački prostor.
Coming for you when the sun goes down. I'm coming for you when there's no one around. Come to your house, break down the door. Girl, I'm shaking, and I need more. There's only one way to soothe my soul. I'm satisfied.
Razonode, moja omiljena emisija. Slušajte je. Voli vas, Kaliopi.
14 minuta deli nas od 18 časova. Idemo i dalje kroz Srbiju. Ovoga puta do duše idemo malo i po regionu, jer je niški karikaturista Saša Dimitrijević nagrađen prvom nagradom na Hrvatskom Oscar Festu. Tema je bila Na pustom ostrvu. Čujmo autora Saša Dimitrijevića.
Ove godine je održan po 7. puta je Oscar Fest na ostrovu Cresu i Lošinju. Učestvovalo je 137 autora iz 20 zemalja. Svaki autor je slao po jedan rad. To je jedan od glavnih uslova konkursa. Svi ti radovi su bili tokom dva mjeseca izloženi u galeriji, gde su u stvari posetioci te izložbe bili ujedno i žiri. Po rečima organizatora bilo je oko 3000 posetilaca koji su svojim glasanjem izabrali pobednika, i to je ove godine sam bio ja. Ovo je meni inače druga nagrada na tom festivalu. 2011 sam isto dobio nagradu. Tema je svake godine na tom konkursu Pusto ostrvo, naravno, jer se dešava na ostrvu, pa su oni to izabrali kao glavnu temu Pusto ostrvo. To je, da kažem, temelj konkursa. Svake godine oni na taj temelj dodaju neku temu. Ove godine tema bila sport na pustom ostrvu. Vrlo intrigantno, kako bi se neki taj, da kažem, brodolovnik, usamljenik na tom pustom ostrvu zabavljao kroz sport. Ja sam razmišljao i onda sam išao na tu stranu da je fudbal najpopularnija sporedna stvar na svetu, i onda kako bi on igrao sam sa sobom fudbal. I onda sam, naravno, ako postoje dva gola, mora da bude i semafor, da bi bio potpuni doživljaj. I pošto je on sam, na semaforu piše da je on postigao 15.000 nešto golova, a gosti nula, naravno, pošto nema nikoga. I eto, to se ljudima svidelo, jer karikatura je, kažem, vrlo jednostavna i jasna, i to je najbitnije kod karikature, da posmatrač, odnosno konzument karikature, odmah shvati.
U Topolovniku kraj Velikog Gradišta danas se održava 14. po redu Jepurijada ili Zečijada u prevodu. Predsednik lovačkog udruženja Srđan Marković. Jepurijada!
Jeste upravo tako, 14. Jepurijada, selo Topolovnik, Veliko Gradište, pročula se i van granica naše zemlje, tako da ove godine imamo najavu učešća takmičara iz Rumunije, Italije, Bosne i Hercegovine. Manifestacija koja populariše ovu granu turizma, koja je u usponu u našoj opštini. Veliko Gradište kao turistička opština je uvrstila u red svojih manifestacija i Jepurijadu i podržava tu manifestaciju. Takmičenje se održava danas u selu Topolovniku, u centru sela ispred Doma kulture, kao i svake godine. Skup učesnika je bio u 9, počinje kuvanje gulaša od zeca ili jepura, kako bi to rekli u Topolovniku. Radi se, znači, o manifestaciji koja je, pored toga što je podržana od Skupštine opštine Veliko Gradište kao jedan od turističkih potencijala, podržana je i od Lovačkog saveza Srbije, stekla je publicitet u lovno-turističkim krugovima, a medijski propraćena u celoj državi, kao i od vas, evo, trenutno.
Samo zaboravim da vam kažem da su knjige, kad je to bilo, dobili Jovana, Dragica i Dobrila. Čestitamo dragim damama koje slušaju našu emisiju i već će od ponedeljka biti poslate knjige naše današnje gošće Ivane Prentović-Krivokapić na vašu kućnu adresu. Bavimo se malim fudbalom sada. U sportskom centru Ćuprije privode se kraju pripreme za zimski turnir u ovom sportu. Direktor sportskog centra Vladimir Vasiljević.
Drago mi je što putem vaših talasa može da najavimo jedan možda najveći sportski spektakl u regionu, a to je već tradicionalni zimski turnir u malom fudbalu Ćuprije 2014-2015. Naime, turnir počinje 15. decembra, prijave ekipa u šest kategorija su do 12. decembra, kategorije su petlići, pioniri, kadeti, seniori i dve kategorije veterana. Ono što bi bilo dobro reći, a to je da u odnosu na prošlu godinu, ove godine očekujemo preko 70 ekipa u svim kategorijama, da je nagradni fond preko 650.000 dinara, da vas očekuje sportski duh i prava sportska publika iz Ćuprije koja je navikla na dobar mali fudbal. Tako da ono što kao na kraju mogu da potvrdim, to je da vas očekujemo sa prijavama do 12. decembra i da se od 15. družimo na terenu za mali fudbal i našim fudbal mađioničarima.
I još malo malog fudbala, fudbalski turnir u Kačarevu igraće se 20. put. U pitanju je turnir bogate tradicije. Organizator Dragan Kiki Grigorov.
Tradicija je duga 20 godina, turnir u malom fudbalu Kačarevu. Za sad ima prijavljeno već oko 12-13 ekipa. Prva nagrada je 100.000 dinara, druga 50.000. Prijave su do 15. decembra. Turnir počinje 20. decembra. Igra se po grupama, 4 ekipe, prve dve idu dalje i 4 treće plasirane. Pa pokrovitelj je mjesto zajednice Kačarevo. Turnir se svake godine održava. Pozvao bi sve ekipe da se prijave što više ekipa, da dođu ljubitelji malo fudbala da prate taj turnir, da to je tradicija duga i tako da kompenzacija 12.000 po ekipi, nagrade su zagarantovane.
Šestu godinu za redom u Zlakusi se održava etnokamp, uglavnom sastavljen od volontera. Reč ima kamp lider Milica Lazović.
Volonterski ekokamp u Zlakusi održava se već 6 godina i za cilj ima da Zlakusa postane čisto selo, to je da nestanu divlje reponi iz šuma. Ove godine smo imali volontere iz Češke, Turske, Makedonije, Ukrajine i Rusije koji su pomogli sa meštanima da se očiste neke divlje reponija. Danas se kamp završava i svečano zatvaranje kampa. Nadam se da ćemo narednih godina organizovati još obimnije i bolje kampove. I pozivam sve ljude koji žele da nam se priključe jer nastavljamo akciju čišćenja zapadne Srbije.
Hajde sada da čujemo i nešto lepo što ima veze sa pozorištem. Naime, predstava San u Balkanu posle gostovanja u Alžiru prvi put je igrana na maloj sceni dvorane Kulturnog centra Beograda. Čujemo mladu glumicu Aleksandru Saško Manasijević.
Mi smo gostovali sa predstavom San na Balkanu na festivalu u Alžiru, to jest u Bedžaji. I jako sam srećna što su nas tamo ljudi jako lepo prihvatili i ajde što su nas prihvatili, nego što su prihvatili našu kulturu I našu predstavu. Jako su bili oduševljeni, čak su nam rekli da je njihova kultura i naša jako slična. Onda kad smo se vratili za Srbiju, isto smo imali ovde predstavu koju smo odigrali pre jedno 3 dana, gde je isto prošlo fenomenalno. Bio nam je alžirski ambasador koji je također oduševljen. Inače, u predstavi se radi o nekoj našoj srpskoj kulturi, međutim, u predstavi nema teksta, nego mi sve vreme pevamo te neke naše izvorne pesme i kao komuniciramo preko tih pesama. Zato je predstava odlična za razne festivale, jer radi se o ljubavnoj priči, o srpskoj tradiciji i to svi znaju, to svi vole i svi razumeju pesme, o tako. Tako da je predstava odlična i za festivala i za našu publiku ovde u Srbiji.
Izložba pod nazivom Čuvari trenutaka otvorena je u Zemunskoj galeriji Ikar i trajeće do 8. decembra. 30 članova grupe 32 osnovane pre 4 godine izložilo je po 2 fotografije. Čujemo selektora radova Tomislava Peterneka.
Sa tom grupom fotografa Trenuci, Čuvari trenutka u stvari, upoznao sam na njihovoj izložbi koju su imali u istoj toj prostoriji u Domu avijacije u Zemunu pre 3 godine. To je bila izložba, oni su krenuli jednostavno, to je grupa koja je radila samo online, samo preko ekrana.
dana. E onda su tada napravili prvi put izložbu, ali su rekli da može svako da okači ono što misli da je dobro. I izložba je po mom mišljenju imala jako dobre radove, ali bili su radovi koji nisu spadali u tu grupu. Ja sam im predložio da se sljedeći put jednostavno uzmu nekoga da im napravi selekciju toga, da on odbije radove i tako dalje. Onda su oni rekli da, mislim, predložili su da ja to budem i da vidim da od 5 predloženih radova izaberem 2 rada. Znači, obavezno da budu 2 izabrana. Dobro, ja sam to prihvatio u radu te godine i dodelio nagradu, a nagrada je bila fotografija na naslovnoj strani kataloga. E onda sam ja vidio da su oni dobar materijal, pa sam ja jednostavno njima postavio zahtev da sad iduća izložba, koja je sada tu pred vama postavljena, da budu nagrade, 1., 2., 3. i 3 diplome. I to su prihvatili, evo to je rezultat sada te izložbe, ali dalje je ostalo da od 5 slika 2 moraju biti izložene. U buduće može se desiti da bude pravo žiriranje, da nečije fotografije potpuno ispadne. Znači da ne bude to da će 2 sigurno proći, nego može biti nijedna. Vidim da su bar po raspoloženju da su to prihvatili i sljedeća izložba će biti, znači, još bolja, jer će se moći izbaciti neki radovi koji nisu baš dostojni.
Završene su utakmice Engleske premier lige. Evo konačnih rezultata: West Bromwich Albion, Arsenal 0-1, Burnley Aston Villa 1-1, Liverpool Stoke 1-0, Manchester United Hull 3-0, Queen's Park Rangers Leicester 3-2, Swansea Crystal Palace 1-1 i West Ham Newcastle 1-0. Poluvreme na utakmici Superlige Srbije u Čačku, Borac i Voždovac bez golova 0-0.
Come on, baby. Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocenili su da rezolucija Evropskog parlamenta u kojoj se Haški tribunal poziva da preispita uslove puštanja na slobodu Vojislava Šešelja, a srpske vlasti da se ograde od njegovih izjava, ni na koji način ne doprinosi unapređenju saradnje među državama i narodima Zapadnog Balkana. Vučić i Dodik su se na sastanku u Beogradu saglasili da su mir, politička tolerancija kao i puna stabilnost neophodni uslovi za napredak Srbije i Republike Srpske. Nemačka vlada pozdravlja sprovođenje reformi u Srbiji i ističe da će Berlin, čim se ispune uslovi koje zahteva Evropska unija, podržati otvaranje pregovaračkih poglavlja Srbije s Unijom. Portparol Nemačkog ministarstva inostranih poslova je naglasio da su za vladu u Berlinu sada prioriteti reforme u privredi, financijama i upravi Srbije. Naveo je i da je od suštinskog značaja za uspeh ukupnog procesa približavanja Srbije Uniji i napredak u oblasti pravne države i procesa normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Ukoliko Ustavni sud odluči da je smanjenje penzija neustavno, vlada će to poštovati, izjavio ministar rada Aleksandar Vulin. On je podsjetio da je ta mera bila obrazložena, da je prošla zakonodavni odbor i zapitao se zašto je ustavno povećati, a neustavno smanjiti penzije. Vulin kaže da penzije zavise od budžeta koji je, kako je rekao, nekada punija, nekada prazniji, pa se vlada time mora rukovoditi. U bombaškom napadu u jednoj od najčuvenijih džamija Nigerije u gradu Kano, drugom po veličini posle Lagosa, poginulo je najmanje 120 ljudi. Pretpostavlja se da je bombaški napad izvala militantna islamistička grupa Boko Haram. Saobraćajna policija ovog vikenda sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja širom Srbije. Policija je noćas u Beogradu iz saobraćaja isključila 243 osobe pod dejstvom alkohola, od kojih je 25 zadržano. Prema statističkim podacima, najviše saobraćajnih nesreća dešava se vikendom, a najrizičniji su vozači koji se vraćaju iz noćnog provoda. Vreme sutra. Pretežno oblačno, mestimično s kišom. U Timočkoj krajini će se kiša lediti pri tlu. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 6 do 10 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno s kišom povremeno. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 8 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Marica Serdar, spiker Suzana Ivanjac. Show me that I'm heading the right way. Ja sam Vanja Milačić, a ovo je Vreme sporta i razonote.
Počela je utakmica na Marakani između Crvene zvezde i OFK Beograda i ne da je počela, nego već od samog početka, od drugog minuta, crveno-beli vode sa 1-0. Crvena zvezda OFK Beograd 1-0, 47. minut na meču u Čačku, Borac Voždovac bez golova 0-0. Idemo u obilazak kulturnih centara po Beogradu da vidimo šta ćemo moći da pratimo narednih dana. Dom omladine Beograda, javlja nam se Milica Ševarlić.
Pozdrav slušacima Radio Beograda iz Doma omladine Beograda. Za ovo uključenje preporučujemo nekoliko događaja u našoj ustanovi kulture. Večeras u 19 časova nastavljamo vrlo popularan ciklus Tribina pod nazivom TV serije i serijali koji vodi dr. Aleksandra Milovanović, a na večerašnjoj Tribini bit će reći o fenomenu adaptacija televizijskih serija i formata uz poseban osvrt na domaćije remake serije. U Domu omladine večeras je jedan zanimljiv muzički, ali i kreativni događaj. Reč je o programu koji se zove Šminkebal, organizuje ga organizacija Srbija za mlade, a u sebi spaja kreativnost mladih dobar provod. Uz hitove svih epoha i DJ setove večeras će svako od prisutnih prikazati svoju kreativnost. Vođite našminkani, pustite mašti na volju, koje je večeras na Šminkebalu u Domu omladine Beograda. A u Domu omladine i dva predavanja sa tom tematikom. U sredini sa Festivalom zdravlja, 1. decembra u 15 časova, predavanje o polno prenosivim bolestima koji će održati primarius doktor specijalista medicine Milan Jekić. U saradnji sa Festivalom Merlinka 1. decembra u 19 časova organizujemo tribinu pod nazivom Uloga javnih ličnosti u društveno odgovornim kampanjama, a bit će reći o kampanjama prevencije u borbi protiv SIDA i njihovoj uspešnosti. Na tribini će učestvovati Ivo Pavlović, Zoran Kesić, Kristina Kovač, Ida Prester, Milan Stanković, poznati kao Sevdas Bejbri i Lola Joksimov.
Idemo sada do ustanove kulture Palilula, odakle nam se javlja Vera Ilija.
Evo u narednih nekoliko minuta našeg programa za narednu nedelju. 1.12. u 18 časova nas očekuje veća dormitoraca. 3.12. u 20 časova možemo da gledamo monodramu Tačka ključanja, a 14.12. u 19.30 je degeneracija edukativna pozorišna predstava. 5. decembra u 20 časova kulturno-umetničko društvo PKB nam priređuje humanitarni koncert. Dok će u multimedijalnoj sali 4. decembra u 12 do 14 časova biti bioskop za penzionere, a 5. decembra u 19 časova je književno veče promocija romana Mokambo autorke Mirjane Marinšek Nikolić. To bi bilo sve za ovu nedelju. Želim vam prijatno vikend iz ustanove kulture Palilula.
Hvala lepo, uzvraćamo biletu Vera Ilijeva. Idemo sada i do Teatra 78, koji se nalazi u Resurskoj ulici 78, odande nam se javlja Jelena Milovanović.
Sutra u Teatru 78 Svurf. Svurf je manifestacija koja traje već 8 godina, predstavlja tradicionalno takmičenje mladih sa opštine Savski Venac u muzičkoj, dramskoj i likovnoj umetnosti. Pozorišni deo festivala, za koje je prijavljeno 16 predstava, na programu će se naći sutra u velikoj sali Teatra 78, dakle Resavska 78, kada će se igrati predstave osnovnih i srednjih škola, omladinskih, pozorišnih i plesnih trupa i dramskih studija. Otvaranje likovne izložbe Svurfa sa više od 100 prijavljenih radova svih žanrova zakazano je za sredu 2. decembra u kući Kralja Petra na Senjaku. Završno veče festivala biće održano tradicionalno u Teatru 78 22. decembra i tada će biti dodeljene diplome i nagrade za najbolje učesnike iz sve tri oblasti. Ono što je bitno za sve posetioce da je ulaz za sve programe Svurfa i ove godine besplatan. Više informacija možete pogledati na sajtu Kancelarije za mlade i Gradske opštine Savski Venac.
Otvorena je izložba pod nazivom Odrazi Beograda, grupe likovnih umetnika Ras Arta. Čujmo Jazminu Klanica.
Različiti umetnici i različiti senzibiliteti ovih umetnika iznedrili su zapravo izložbu pod nazivom Odrazi Beograda, koja traje do 18. decembra u galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Izložba sačinjava grupa okupljena oko umetničke grupe Rast Art, različitih orijentacija i senzibiliteta umetnici. Imamo stalne članove grupe Rast Arta i goste koji gostuju na ovoj izložbi. Izložba je tematska, znači tiče se motiva vezanih za grad Beograd. Na izložbi učestvuju stalni članovi umetničke grupe Rast Art, kao što su Predrag Todorović, Predrag Milošević, Bisenija Tereščenko, Joja Ratković-Gavela, Ljiljana Gasparovski, Rada Sikimić. I pored toga imali smo i gostujuće umetnike poput profesorke Danice Baste, profesora Franca Curka, Slavice Erbeljanović-Curk, Radmile Matejević, Milijane Jovanović, Vesne Marković, Miroslave Karamarković, Slavoljuba Radivojevića. Svako od njih je na sebi svojstven način doživeo ovaj grad Beograd, naravno pomoću raznih simbola. Predstavljena je priča o gradu Beogradu, o njegovim fasadama.
I want love to roll me over slowly, stick a knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me anymore. I want love to walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to split my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you had defended me when everybody told me down. Yeah, and I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me.
Ovo nije truba od emisije, već najbolja. Vreme sporta i razonode. Vaš Jova Maljoković.
Proslavljeni srpski violinista Jovan Kolundžija održat će sedmi zastupni tradicionalni novogodišnji koncert, i to na Kolarcu. Naime, kada je ova prilika i kada je Jovan Kolundžija u pitanju, koncerti su zaista priča za sebe. I tako je i bilo. Ovo je bila najava za nešto lepo što dolazi iz Gvarneriusa, ali da bome i sa Kolarca. Jovan Kolundžija uvek pred Novu godinu sa nama u pravoj novogodišnjoj atmosferi i uvek raspoložen da sa pravim sagovnicima razgovara o muzici, ali i o nekim drugim stvarima poput sporta. Sa Jovanom Kolundžijom, maestrom, razgovarao je naš kolega Aleksandar Sajlokić.
Maestro, pre svega čestitam na nedavno dodeljenoj nagradi menadžer godine u kulturi i verujem da je i vama drago što ste dobili zbog vašeg angažmana za pomoć mladim darovitim ljudima iz sveta muzike.
To je osnovna ideja kad smo mi počeli sa radom u Guarneriusu, kad je završena rekonstrukcija i adaptacija. To je jedna od programskih odrednica bila da mladi moraju ovdje imati svoje mjesto u kome će svi koji zaslužuju moći da predstave to što rade. I naravno to tokom godina se dešava i sve intenzivnije, čini mi se to, pogotovo u posljednjih nekoliko godina. I to je jedan deo te neke misije koju radimo ili moje obaveze prema mladima. To je, pošto ja se ne bavim pedagogijom, onda je ovo jedan od načina da se pomogne. Znam da je to dragoceno. Znam da nema previše u Srbiji mjesta koje ono, u koncertantnom smislu kvalitetno vam nude uslove za to. Znači, dobar prostor, publika, odnos sa medijima, lepo najavljivanje koncerta, sve to nekako zbrzano. Neki plakat se zalapi ili neki pano visi i to nije to. Tako da ti mladi imaju ono kompletan tretman kao svaki drugi umetnik koji dolazi ovdje, a već je napravio karijeru. I to je ono što me naravno raduje. To je jedna od stepenica koje oni treba da prođu u svojoj karijeri, naravno. I puno desetina studenata Muzičke akademije najkvalitetnijih tokom ovih godina je došlo, i ne samo iz Ćuprije, iz raznih drugih gradova. Radili smo i takmičenje za mlade i ovdje i na Kolarcu. Ja nisam uspio da čujem naravno sve te koncerte, ali mislim da taj nivo jako visok, taj uravnoteženost u kvalitetu, to je ono što je jako važno. To će, svako od njih će naći mjesto pod suncem u nekom ansamblu, neko će biti i solista, da li će neko biti vrhunski, to je uvijek najteže. I da li će krstariti svetom i biti sam sebi dovoljan, to ko kažem, kad ste solista. To je pitanje za sljedeće godine i pitanje direktno za svakog od njih. Ja se nadam da će to nekom i poći za rukom. Uostalom, svi tako i kreću. Osnovna ideja je da budete to. Da budete ne najbolji zato što vam je to obsesija, nego da se u toj meri dobro osjećate u tome što radite, onda sve druge stvari se nekako same po sebi podrazumevaju. Guarnerius je na visini zadatka, odgovara, kao i vaša emisija Vreme sporta, razumno da je mnogo, mnogo više godina, ali mi se trudimo da bar jednom nedeljno, kao i vi, nešto napravimo što vredi, što će ljudi da pamte.
Na gala koncertu u Kolarčevoj zadužbini 4. decembra izvodite jedno delo koje verujem da vam je na srcu. To su 4 godišnje doba Antonija Vivaldija. Na srcu vam je, ali dugo nije bilo na repertuaru, dugo ga niste izvodili. Zbog čega?
Ja nisam svirao 20 godina, pa zato što je bilo vreme za druge programe. Ja sam to u Beogradu svirao sigurno jedno 3, 4 ili 5 puta tokom čitave karijere. Onda se nameću druga dela. Kreirate program da ne bude svake godine sličan. Imam sreću da po sensibilitetu mogu da osjetim razne epohe i mogu da se dobro snađem, odnosno prija mi dok ih svira. To je jako važno da osjetite ili Mozarta ili Baha ili Brahmsa. To vas određuje šta ćete staviti na program. Ima umetnika koji sviraju samo određenu epohu zato što su tu savršeni, ali ne mogu da se snađu u drugima. I jako je važno osjetiti to zašto ste vi predodređeni. I da se ne stavljate u poziciju da jedan deo koncerta bude sjajan zato što to u vašoj prirodi leži, a drugi koncert, drugi deo ne, jer to vašoj prirodi ne odgovara. A svaki kompozitor nameće svojom emocijom, vremenom u kojem je nastao, stilom 17., 18., 19. vek. Toliko tu raznih emocija ima, a mi nismo napravljeni tako da možemo svaku emociju na adekvatan način osjetiti. Možemo da se trudimo samo. I zato i postoji škola da mi tu dobijemo neke odgovore, neka objašnjenja. Jako je važno imati što bolje profesore koji su taj problem rešavali tokom svojih stvaralačkih godina i onda da to mogu da prenesu na druge. Vivaldija sad stavljam na program, jer čini mi se da je to vreme. Sveti Đorđe, opet, ja sam u njihovom osnivanju praktično učestvovao, jer smo na Kolarcu 93. 4. godine svirali ovo u jednom ciklusu koncerata kad sam svirao 10 violinskih koncerata u 4 večeri sa njima i sa Beogradskom harmonijom. Vivaldi, ono što je zanimljivo, on je žive u Veneciji. Moja violina je napravljena u Veneciji, Pietro Guarneri, 754. godine. Vivaldi je rođen naravno ranije, tamo negde 670. je on bio rođen i čitao svoj životni vek je proveo u Veneciji, pišući ogroman opus, puno dela za kamernu muziku. Mislim da su gudači najbolje profitirali njegovom zaostavštinom, jer toliko violinskih koncerata kojih se mnogi danas se nalaze na programu, uprostima raznih violinista koji puno znače i kamernih orkestara, a
ali on je praktično dva veka bio u potpunom zaboravu. Postojao je u enciklopedijama, ali nije se izvodio. I polovinom prošlog veka je naglo eksplodirala sva ta vrednost koju on ostavio za sobom i sad je redovno na programima mnogih violinista i kamernih sastava napisao je nekoliko stotina opera. Opere se manje izvode. Ali on je tvorac, recimo, i violinskog koncerta kao forme. To su sve lepe stvari. I onda kad to znate, onda je jako uzbudljivo jednog takvog autora staviti na program, pogotovo njegovo najuspelije delo za violinu i kamerni orkestar, to su Vivaldijeve Godišnja doba. I još nešto vezano za njega. On je kraj života proveo u Beču, zato što se Venecija umorila od njegove muzike. Toliko je bio prisutan, toliko se on izvodio, toliko je bio on i niko drugi, mislim, iako je u Veneciji mnoge kompozitore iznedrila. Tako da je on tužan otišao u egzil u Beč. I tamo, iako je on zarađivao fantastično mnogo, bio velika zvezda onog vremena, umro u siromaštvu, jer nije odoleo ni izazovima tog nekog raskalašnog života, potrošio je sve što je zaradio, umro u siromaštvu i tako je jedna priča sa takvim usponom završila tužno. Nije to prvi slučaj.
Na ovom gala koncertu 4. decembra pridružit će nam se i maestro Claudio Arimani iz Španije, flautista svetskog glasa. Da li ste vi lično odlučili da vam se on pridruži na ovom gala koncertu?
Ja njega znam lično i drago mi je da sam mogao da učinim sve da on dođe ovde, jer je vrhunski. On je učenik najpoznatijeg svetskog flautiste Rampala. On svira, Rampala je umro i zaveštao njemu svoju flautu, pošto je on bio njegov najbolji učenik. Kako bih ja njega okarakterisao? Ako Mozartu pričamo, jer bit će na programu taj Mozartov koncert i Adagio, onda mislim da je on najbolji, toliko dobro razume stil Mozarta, toliko je savršen u tome, da će to biti jedan čas predavanje o tome kako Mozart treba da se izvodi. To može da bude predavanje ne samo za flautiste, nego za mnoge druge umetnike koji pokušavaju da dešifruju Mozart. U čemu je problem? Uvek odnos emotivnog i racionalnog. Tu se kriju svi problemi, sva pitanja i naravno svi odgovori. Tako da, ako to nađete u sebi, onda ste vi rešili problem, onda sa lakoćom radite to na samoj sceni. Tako da, on će biti baš jedan od tih vrhunskih interpretatora i stilista, ima tako zavodljiv to na flauti. Ja mislim da će to biti u svakom smislu jedan lep deo koncerta i drago mi je da ćemo, ne sviramo zajedno, svako svira svoje. I zamolio sam Claudija da napravi jedan majstorski kurs da će čuti 2-3 najkvalitetnija flautista iz Beograda i to će se desiti u Guarneriusu ili na Muzičkoj akademiji. Sad je Fakultet muzičke umetnosti, dan posle koncerta. Tako da će on ostaviti trag ovde i na koncertu i posle.
Ovaj razgovor vodimo za emisiju Vreme sporta i razonode. Da li se vi možda bavite nekim sportom, recimo dižete tegove da biste lakše držali violinu ili nekim drugim?
Pa potonuo bi kad bi pokušao da dignem neki teg. To ne radim, imam ja kućni bicikl koji je jako pametna stvar. Budući da sam ga istestirao, a naravno u Beogradu nema baš previše ozona, otvaram prozore, izluftiram, čekam košavu, ima je na sreću duva i sve snage i onda se vazduh pročisti. I onda pola sata svaki dan tamo negde, oko 7-8 uveče to radim i mislim da to je jako dobro. Dobro mi je uvek kad to uradim. Što kažu, prvi znoj kada osjetite, vi ste sebi pomogli puno. A pošto nema vremena za šetnju, ne znam ni gde bih, sva inspirativna mesta u gradu, traže vreme da stignete do njih, pa treba se vratiti. Ali ja imam toliko obaveze da za to uopšte nemam vremena. Ideja mi je da ne živim više u Beogradu, nego da sam tu negde na 30-40 km nedaleko od grada, da mogu da stignem svaki dan, da jedan dobar put vodi ka Beogradu, da ne gubim puno vremena u putovanju i o tome ću vrlo intenzivno da razmišljam sledeće godine. A onda je dovoljno šetnje po nekom brdu i onda me ne biste pitali da li dižem tegove.
Hvala. To,
hvala vam.
Ja sam Aleksandar Karakašević, a vi slušate jednu od mojih omiljenih emisija Vreme sporta i razonode.
Još pola sata do završetka ovog izdanja poredičnog magazina Vreme sporta i razonode. Crvena zvezda OFK Beograd 32. minut 1-0 za crveno-bele. U Čačku Borac Voždovac 71. minut bez pogodaka 0-0. Hajde da čujemo kakav je rezultat na meču odbojkaškog prvenstva u Novom Sadu između Vojvodine i Mladog Radnika. Tamo je naš Marko Ristić, dragi kolega, prijatelj i novinar lista Dnevnik. Dobro večer, Marko.
Dobro večer.
Kako je počela utakmica i kako se odvija situacija?
Utakmica je počela očekivano, evo pre par trenutaka završen je prvi set u Novom Sadu, 25-19 za Vojvodinu, apsolutno očekivano, jer su Novosađani veliki favoriti protiv zaista mlade ekipe, zapravo najmlađe ekipe u našem prvenstvu iz Požarevca. Također počele su ostale utakmice i kako sad stvari stoje, očekuje nas, možemo da kažemo, nepredvidljivo i veoma zanimljivo kolo. Trenutno Đerdap Inđija 1-0, to je malo neočekivan rezultat, a također aktualni šampion Crvena zvezda od Novog Pazara na svom terenu gubi 1-0. Nešto kasnije počinje utakmica Radnički Kragujevac Partizan, gde su gosti kao trenutni lideri sa 6 pobjeda iz 6 mečeva, apsolutni favorici.
Marko, ono što je interesantno, među vremenu govorimo sada o damama, korektor vizure je MVP drugog kola Lige šampionki, naša divna mlada 17-godišnja Tijena Bošković. MVP, najbolji korektor i najbolji poenter drugog kola Lige šampiona. Zaista divno.
Pa, veoma retko se dešava da neko napravi na tom nivou odbojke evropske, napravi 38 poena, iako je bilo 5 setova, zaista još možemo da kažemo devojčica od 17 i po godina. Već se o njoj dovoljno zna posle njenih partija na srpskom prvenstvu pre mjesec ili dva dana. Prema tome zaista možemo da očekujemo od nje da samo napreduje vremenom i da izraste u jednog zaista ozbiljnog igrača svjetskih razmera.
Šta bi bio najuzbudljiviji meč? Imamo dva meča koji se izdvajaju u kategoriji dama, Dinamo Vizura ili Jedinstvo Stara Pazova Crvena zvezda?
Apsolutno moramo da apostrofiramo duel u Staroj Pazovi. Dakle, Jedinstvo Crvena zvezda, Jedinstvo je trenutno na drugoj poziciji, Zvezda je četvrta, male su tu razlike, male su nijanse, ipak Zvezda će večeras nastupiti bez povređene Ljubice Kecman, tako da to ide na Vodenicu Sremica, koje su inače u zaista dobroj formi i od njih se zaista mnogo očekuje ove sezone. Kao što ste rekli, imamo drugi meč Dinamo Vizura. U Dinamo zavisi sve od tehničarke Bojane Radulović, da li će nastupiti, pošto je meč prošlog kola propustila, ali opet tu je Vizura jedan veliki favorit i potencijalno pobedom Vizure i pobedom Jedinstva, koje su trenutno realne, možemo da kažemo da će ta dva tima izdvojiti od ostalih u ligi. Utakmice još večeras, dakle imamo Kolubara, Železničar, kao što već znamo, Kolubara je u teškoj situaciji i trenutno kao domaćin igra na strani gosta i Tent Kraguj od 20 časova.
Hvala najljepše, bio ovo Marko Ristić, novinar lista Dnevnik i naš saradnik u emisiji Vreme sporta i razvoja do 18:33. Hajde da čujemo još jednu pesmu po izboru naše Katarine Epštajn.
Hey.
Nema promjena rezultata na fudbalskim utakmicama Superlige Srbije. 39. minut Crvena zvezda OFK Beograd 1-0, 79. minut u Čačku Borac Voždovac bez golova 0-0. Rekao smo da obe kašice Crvene zvezde večeras igraju derbi kola u Staroj Pazovi. Jedinstvo je naime drugo plasirano na tabeli, Zvezda treća i eto sigurno meča za odbojkaške gurmane. Čućemo srednjeg blokera crveno-belih devojaka Minu Popović. Što se tiče prvenstva, malo promenljiva forma ili uhodavanje ove neke renovirane postave i novog trenera. Bila je veoma zanimljiva utakmica, nažalost nije se dobro završila po vas protiv Tenta. Bilo je 2-0 i baš se onako ubedljivo vodile i onda triler, prava Hičkokovska završnica.
A jeste, ovaj, prva dva perioda utakmice smo imali jako dobru igru i jako smo bili zadovoljni uopšte kako to izgledalo. I onda nam je nakon toga da li pala koncentracija ili šta se desilo, apsolutno nemamo nikakvo opravdanje, jer mi mislimo i mi, a i mislim da i ljudi koji su bili tu i gledali tu utakmicu, da su vidjeli Zvezdinu neku igru prva dva perioda koja je trebala se nastavi, možda ne baš u tom ritmu, ali eto sa nekim stvarima koje ne bi smjela da nam se dešavaju, ovaj, smo izgubili tu utakmicu. Tako da ovaj bih mogla reći eto da imamo promenljive te neke momente, tako da eto na tome mi treba da radimo.
Možda je i liga jača ove godine, možda je malo zanimljivija. Gledam i recimo Spartak uz kog ste bile suverene. Da, i Spartak ima 3 pobede i 3 poraza. Dakle ima ekipa koji igraju stvarno dobro odbojku ove godine.
Pa da, pa ove godine će biti veoma zanimljivo, pre svega što je i nama drago s jedne strane, jer eto nekako svaka utakmica je iznova zanimljiva i nikoga nije lako pobediti i niko nikoga nikad se ni ne zna ko će dobiti utakmicu. Eto, postoje neki favoriti, ali uvek se može iznenaditi.
Pretpostavljam da ti nije žao što nisi postala balerina iako si se bavila baletom.
Pa dobro, odbojka je za sad super.
Divni srednji bloker odbojkaškog kluba Crvena zvezda Mina Popović govorila je za Radio Beograd 1. Mnogo sreće, draga Mina, i tebi i tvojim drugaricama.
Hvala puno, prijatno.
Čućemo sada i rukometašicu Biljanu Balać, koja je obeležila čitavo jedno vreme u razvoju našeg rukometa, igrajući za nekoliko klubova u našoj zemlji, ali i širom inostranstva, uključujući i našu državnu reprezentaciju. Sada predvodi devojčice iz Kragujevačkog Radničkog i evo ih već u osmini jednog velikog evropskog takmičenja. Čujemo Biljanu Balać.
Naravno da se slavilo, a Boga mi ima i zbog čega. Drago mi je, mi smo posljednje 2 godine ponos Šumadije i ovim uspehom smo dokazale da mi to zaista jesmo i trudit ćemo se da to tako i ostane. Napravili smo veliki uspeh za Srbiju i Šumadiju i nadam se da ćemo imati punu podršku svih ljudi koji se bave našim sportom ili inače sportom u Srbiji, da nas podrže u našem putu da ostvarimo najveći uspeh, iako je ovo veliki uspeh, ali mi možemo još.
Što se tiče ekipe Radničkog, zaista jedan divan spoj mladosti i iskustva i neke divne devojčice koje zaista žele da uče od vas, Biljana, mogu mnogo toga da nauče, a prvenstveno, pored nesumnjivog i toliko puta dokazanog znanja, jeste želja, volja, ljubav, htenje.
Hvala vam puno na lepim rečima. Ovaj, nadam se da jeste tako. Ima puno devojčica koje žele da rade. Za to je zaslužan naš klub i ljudi koji vode naš klub, koji su prepoznali u mene nekoga ko može puno da prenese na decu koja žele da se bave ovim sportom. I ima puno dece koja radi, koja je rukomet, zaista jeste možda grub sport, mnogi misle za devojke, ali je sport koji je pre svega najlepši sport na svetu i to su deca prepoznala u Kragujevcu, ima puno dece i radi se dobro i nadam se da će puno šampiona izaći iz Kragujevca.
Pre neki dan smo, draga Biljana, pričali sa Sanjom Damjanović i na kraju se taj razgovor pretvorio u nešto drugo. Naravno, mislim na okupljanje naše reprezentacije pred veliko prvenstvo Evrope ovde u Komšiluku. U jednom momentu mi je bilo žao što nisam imao i doktorku Nadu Macora da uključim telefonom, jer je zdravstveni bilten strašan. Ja ne mogu da verujem da u jednom momentu ostanemo bez toliko igračica. Još neke devojke se nadaju, imaju određene šanse, ali možda će zbog toga žrtvovati zdravlje, što ne bi valjalo. Mnogo povređenih igračica.
Pa nažalost naš sport, malo pre sam rekla, jeste ovaj najgrublji sport, posebno za devojke, ali to je draž ove naše igre. Peh se desio, puno povređenih igračica, nadam se da nisu toliko ozbiljne da ne mogu da se saniraju do velikog takmičenja, ali rukometna reprezentacija Srbije ima dovoljno dobrih igračica da adekvatno zameni, naravno, ovo što je u ovom momentu povređeno i ove devojke u ovom momentu koje ne mogu da se odazovu selektoru, znače puno našoj reprezentaciji, ali sam sigurno da i devojke koje su pošle sada koje su se odazvale sada na ovu akciju, da će adekvatno odgovoriti na sve zahteve selektora.
Ja sam Nataša Čikiri iz Odbojkašice i rado slušam Vreme sporta i razonode.
Golom Kataja u 77. sekundi meča, Crvena zvezda na poluvreme ide sa golom prednosti protiv ekipe OFK Beograda. Dakle, 77. sekund, prvi gol Crvene zvezde, 1-0 za Zvezdu protiv OFK Beograda. Govorimo o knjizi Po sećanju se hoda, kao po mesečini, čiji autor Vesna Kapor, ona i govori za emisiju Vreme sporta i razvinute.
Promocija je bila zaista divna. Evo, knjiga je zbirka priča, 11 priča u kojoj se mešaju naše vreme, sada ubrzanost ovog trenutka, tehnologija koja nas vuče napred i naša sećanja, naši preci koji govore kroz naša predanja, lična, mala, koja prelaze u mitologiju, može se reći, i to je u ovoj knjizi način kroz koji se može pronaći neki novi svet i drugačiji svet. Dakle, sećanja na ono što je bilo i podsjećanje da smo po rečima, po stihovima našeg velikog pesnika, samo niti koje vežu nerođene sa mrtvima. Možda i to je najbolja linija, najbolje objašnjenje ove zbirke priča, mada je ona vezana za Crnjanskog i posvećena jedna priča Crnjanskog i sam naziv jeste jedno poglavlje, naziv jednog poglavlja iz drugog dela Seoba, iz druge knjige Seoba. Govorili su Predrag Petrović sa Filološkog fakulteta i Vesna Trić, naša kritičarka poznata, tako da je bilo zaista, evo ja sam i sad bez teksta, bilo je divno, došlo je mnogo sveta i hvala svima koji slušaju, a došli su. Knjigu je teško prepričavati uopšte bilo koju knjigu i nekako ja, meni uvek teško da pričam o onome što ja radim, moram da priznam, više volim da je drugim pričaju o tome. Dakle, knjiga je posvećena, evo još što da kažem, možda i to je jedna mera stvari koju svi treba da pronađemo kao odbranu od sveta, odbranu od zaborava, posvećena mojim roditeljima, čim srcima sameravam svet. Tako stoji u posveti i možda je to najbolja odrednica u odnosu na ubrzanje i na sve što nam se dešava. Dakle, te naše male, velike priče mitskih razmjera, kao što rekao, koji žive u našim malim mikrokosmosima.
Čućemo sada profesora Dragana Kokovića, sociologa, inače predavača na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koji govori o stanju u našem sportu, ali i mnogo više na tribinama, sve u kontekstu nemilih događaja koji su se istina dogodili u Turskoj, ali ih ima i ovde često i mnogo više nego što bismo želeli da vidimo. Gospodin Koković se čitav život bavi filozofskim pristupom u ovoj temi i sociološkim, pa jedva čekamo da čujemo šta ima da nam kaže.
Ja se pre svega bavim onoga što se dešava oko sporta. A vidite, ovih dana oko sporta se dešavaju mnoge ružne stvari, mada je sport nešto što ima svoju osjećajnost, senzibilitet. To je neka univerzalna vrednost i svaki sportski događaj, bilo koji i bilo gde na planete, treba da koristi nekih univerzalnih humanih vrednosti, a ne da dolazi do ovakvih scena kao što je ovo nasilje. E sad, naravno, s druge strane, sport bi trebao da ima neku integrativnu, a ne dezintegrativnu funkciju. Nažalost, istorija i svedočanstva iz istorije su pokazala da nije bilo tako. Ja ću spodsjetiti ovdje da je ranije bilo fudbalskih ratova, a neki definišu sport kao rat bez pucnjave. To je onaj čuveni sukob između Hondurasa i Salvadora kad su počeli pravi rat posle fudbalskog rata. Meni je jako drago što ovo nije nije jednodnevna priča i mislim da nekako prvi put, pošto proučavam navijače i te strategije šta bi se trebalo uraditi da ne dođe do ovakvih događaja, ovo postaje neka beskrajna priča i dobro je da sve institucije, pre svega ovdje mislim na državu, dobro je da ne bude isključivosti između država, nego da one to pokušaju rješavati na jedan način. Tu ne treba zapaljiva retorika, možda i sa naše strane nekih izjava bilo i tako dalje. Ali ja u svojoj knjizi Društvo, nasilje i sport govorim o 29 modela. Jedan od tih modela koji objašnjavam je psihologija gomile i psihologija mase. Znate, čovjek kad se nađe u masi, on Gustav Le Bon, jedan sociolog, je rekao, silazi nekoliko lestvica civilizacije niže. On prosto na neki način suspenduje i na neki način suspenduje svoj svoj identitet. Masa je veoma zarazna, masa je sugestivna, masa zna da hipnotiše čoveka. Kad se nađu u masi, kad se dodiruju rukama, oni se osjećaju snažnije, silnije i onda stupaju u neku akciju. Naravno, ta gomila može da bude afektivna, ona ima jak emocionalni naboj, a kad pređe u akciju naziva se rulja. I vi ste vidjeli upravo ovo što se dogodilo na utakmici košarkaškoj, vidjeli ste kako je krenula ta gomila, ali moram prvi put reći, mada ja naravno imam žestoku kritiku navijača, reći vam jednu stvar. Navijači su ovoga puta bili prilično frustrirani. Zašto? Zato što je tu bilo određeno 400 ulaznica, oni su dobili 80, pa su ih onda poveli prema hali, a onda na jedan put nisu mogli da uđu i desilo se to što se desilo, počeo je stampedo i znači ta rulja, kad se nađete u gomili i kad ta rulja krene u akciju, njima nije važno, to nije bio sukob sa ovim malim Ivkovićem, nego ko je bio na kraju kolone prvoga treba napasti i nažalost to je čini mi se bio jedan događaj koji je osvedočio ovo što se zbilo. Jer vidite, kad je u pitanju nasilje, obično klubovi to prebacuju na državu. Oni kažu ona treba da reši problem huligana, navijača, tačno je to. Ali s druge strane, ako oni prave to što prave, samo da napravim jednu ovdje digresiju, moram vam reći da su mnogi klubovi taoci navijača, a kad je u pitanju Turska, ne da su taoci navijača, nego su mnogi turski klubovi u čeljustima navijača, što znači da oni ništa ne smiju, čak bez navijača praktično da urade, neka prevencija se mora tu dogoditi. Jednostavno rečeno, stadion su nam postale antiškole, na neki način tu čovjek prosto kad se nađe u takvoj situaciji ponaša se na jedan sasvim drugi način. Kad izađe izvan stadiona, možda i sebe zapita da li sam to bio ja. To je nešto što je vrlo bitno. Dakle, klubovi moraju da odrade, kako kažu, onaj deo svoga posla. Ne da se udvaraju navijačima, znate, to je naš 12. igrač i tako dalje, a vi danas imate takozvanog, po znacima navoda, profesionalnog navijača koji putuje po svetu. Navijači su jedno veliko putujuće čovječanstvo, oni bi trebalo ulaze u jednu drugu kulturu, drugi način života, vode privremeni način života, ali dobro, nikad ne vide, oni prate svoje klubove, a ne vide, na primjer, neke kulturne institucije i tako dalje, prosto nemaju vremena.
Podsjetimo još, poštovani slušalci, optuženi za ubistvo Marka Ivkovića, navijača Crvene zvezde, Kadri Aktaš, priznao je ubistvo. Sud u Istanbulu podigao optužnicu protiv njega i naredio da se do suđenja zadrži u pritvoru. Ostali osumnjičeni za učešće u zločinu pušteni su posle ispitivanja u policiji, ali to ne isključuje podizanje optužnica i protiv njih. Why Zlata Kostić, Žarko Bovan, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović bili su s vama u još jednom izdanju porodičnog radio magazina Vreme sporta i Razonode. Pozdravljamo vas i želimo prijatno večer uz program Radio Beograda 1.
Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Dijamant. Dobro jutro, nenadmaziv.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od Moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Neke stvari godine ne štede. Neke se opet ne menjaju godinama. Nekada godine jednostavno prolete. Najbolje što ide sa godinama su mudrost i iskustvo. Povucite iskusan potez. NLB krediti za penzionere sa još dužim rokom otplate. NLB banka. Znam zašto.
Eko.